Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Termizda qolayotgan afg'onistonlik o'zbeklar ortga yo'l yo'q deb prezident Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. O'zbekiston Germaniya ro'yxatidagi Tolibondan qochayotgan va evakuatsiyaga muhtoj afg'onlarga chegarasini ochishga tayyorligini bildirgan. Fransiya, Britaniya va Germaniya gumanitar operatsiyalarni amalga oshirish uchun xavfsiz hudud tashkil etishni taklif qilmoqda. Xorij va afg'on fuqarolari evakuatsiyasi davom etayotgan Kobul aeroportiga 30 avgust kuni bir nechta boshqarilmaydigan raketa otilgani xabar qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda har bir uy oldiga majburan 4 tadan daraxt ektirish tashabbusi bilan chiqdi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Termizda qolayotgan afg'onistonlik o'zbeklar ortga yo'l yo'q deb prezident Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Afg'oniston shimolidagi aksar o'zbeklar toliblar taqdidi bilan yuzma-yuz qolgan bir kezda turli muddatlarga viza olib O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklar ortga yo'l yo'q deb qo'rquv va xavotirda yashamoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan bu o'zbeklar Afg'oniston shimolida qolgan yaqinlari taqdiridan xavotirda. Ozodlik O'zbekistonga turli muddatlik vizalar bilan kelgan afg'onistonliklarning ba'zilari bilan suhbatlashdi. Bugunda Toshkentdagi Torgina ijara uyida jon saqlayotgan afg'onistonlik o'qituvchi opa-singillar ikki oycha muqaddam Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli boshlangan kezdayoq yosh qizlarini olib jami 7 kishi O'zbekistonga o'tib kelishgan. Ularning qo'llarida O'zbekistonning qisqa muddatli vizasi bor. Tez orada bu vizaning muddati tugaydi. Hozir Afg'oniston toliblar boshqaruvi ostida, ulardan qo'rqib mamlakatdan ketuvchilar uchun yo'l qariyb yopilgan. Shu yilning may-iyun oylarida Afg'oniston shimolida ishg'olni tezlashtirgan toliblar avgustga kelib mamlakatda nazoratni to'liq qo'lga olgandi. 15 avgust kuni Kobul toliblar qo'liga o'tdi. Afg'onistonning endilikda sobiq prezidenti Ashraf G'ani 16 avgust kuni qon to'kilmasligi uchun degan sabab bilan hokimiyatni tinchgina toliblarga topshirgan. Afg'onistonda yana Islom amirligini e'lon qilgan toliblar bu galgi amirlik 25 yil avvalgisidan farqli bo'lishi, tinch aholiga tegmasligi, ayniqsa ayollarning ta'lim olishi va ishlashiga to'sqinlik bo'lmasligini va'da qilmoqda. Ammo bu va'dalarga ishonmayotganlar ko'pchilik. Shu kunda Termizda yashayotgan afg'onistonlik ishchi Azizulloh Xudoyberdi ortga yo'l yo'q demoqda.
Hozir o'sha talabalardan qo'rqamiz deb. Uqa borsak bizlarda sizlar davlat kelingizlar, askar edingizlar deb bizlarda azor beradi, azor aziyat qiladilar. Shovchin baqa kelgan kimizda ish uchun burga ishlaymiz. Uqa endi bora olmaymiz, toki talabonlar bir oromlik bo'lmasa, tinchlik bo'lmasa.
Men talabondan qo'rqaman. Agar qaytsak, ular siz davlatga ishlagansiz, siz askarsiz deb bizga azor berishadi, qiynashadi. Shuning uchun biz bu yoqqa kelib ishlayapmiz. Hozir qaytib bora olmaymiz, toki taliblar tinchib, mamlakatda tinchlik o'rnatilmaguncha ortga keta olmaymiz, deydi afg'onistonlik ishchi Azizulloh Xudoyberdi. Ammo hukumatga ishlamagan, o'z ishini o'zi yuritgan afg'onistonlik ishbilarmonlarda oddiy ishchilardagidek xavotir yo'qdek ko'rinadi. Shu kunda Termizda yashayotgan yana bir afg'onistonlik o'zbek Ahmad Zikriyo Xaxoniy shunday ishbilarmonlardan biridir.
Bizim yarim oylarimiz Afg'onistonda, yarim sherda, yarim biznesimiz sherda, Afg'onistonda berda borib kelishimiz kerak. Shu uchun sal xavotir qilamizki, O'zbekiston davlat va Taliban nimasi bir-biriga kelishsa, shu chegarani ochdilar, ochilsa, yopilmasa shundan xavotir olamiz. Boshqa hech qanaqa xavotirimiz yo'q.
Termizdagi afg'onistonlik ishbilarmon Ahmad Zikriyo edi. Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunda O'zbekiston hududida 2000 dan ortiq afg'onistonlik turli muddatga berilgan vizalar bilan yashab qolmoqda. Bularning ko'pchiligi talabalar, ishbilarmonlardir. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, shu kunda O'zbekiston hududida qonuniy ravishda yashab turgan afg'onistonliklar uchun hech bir muammo yo'q. Ya'ni uzoq muddatli viza bilan O'zbekistonga kelgan afg'onistonliklarning viza muddatlari uzaytirib beriladi. Ammo qisqa muddatlik viza bilan kelganlarning keyingi taqdiri nima bo'lishi haqida aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifning Ozodlikka bildirishicha, viza muddati tugagan afg'onistonliklar Ichki ishlar vazirligining xorijiy fuqarolarni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilishi qonuniy tartibda ularning masalasi muammosiz hal qilinishini aytdi. Ammo kotib buning qonuniy tartibi qanday bo'lishi haqida hozircha qo'shimcha izoh bermadi. O'tgan haftada O'zbekiston tomoni Termizga 150 afg'onni qaytarib yuborganini rasman ma'lum qilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi afg'onistonliklar Taliban rahbariyati bilan kelishuv natijasida vataniga qaytarilgani, toliblar bu shaxslarga nisbatan har qanday zo'ravonlik tazyiq qilinmasligiga va'da berganini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti avvalroq Afg'onistonga qo'shni davlatlarni qochqinlar uchun chegaralarini ochiq tutishga chaqirgandi. BMT qochqinlar idorasi O'zbekistonning 150 nafar afg'onni Taliban bilan muzokaralar asosida qaytarish qaroriga hozircha munosabat bildirgan yo'q. Ma'lumki, O'zbekiston 1951 yilda imzolangan qochqinlar to'g'risidagi BMT konvensiyasini imzolamagan. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Harbiy mutaxassislar O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining yaxshi jihozlangani va jangovar holatda ekanini aytib keladi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda harbiy sohada eng ko'p mablag' sarflayotgan mamlakat bo'lib qolmoqda. Ozodlik O'zbekiston qanchalik harbiy mudofaa salohiyatiga ega savolga javob izlab ko'rdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Oxirgi yillarda O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining doimiy a'zosi bo'lsa-da mehmon sifatida barcha tashkilot uchrashuvlarida qatnashib kelmoqda. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 23 avgustda bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbarlarining onlayn sammitida Afg'onistondagi vaziyatga baho berib, O'zbek-Afg'on chegarasi mustahkam qo'riqlanayotganiga hamkasblarini ishontirdi. Aytish joizki, ko'plab harbiy mutaxassislar O'zbekiston Qurolli kuchlarini Markaziy Osiyo mintaqasida eng qudratli armiyalar qatoriga qo'shib keladi. O'zbekiston zobitlari harbiy malakasini Yangiobod Botkendagi islomiy jangarilar bilan otishmalarda, Andijondagi g'alayonlarni bostirishda va boshqa lokal to'qnashuvlarda oshirgani aytiladi. Dar haqiqat, yalpi ichki mahsulotlarga solishtirganda, O'zbekiston Markaziy Osiyoda harbiy sohaga eng ko'p mablag' sarflayotgan mamlakat bo'lib qolmoqda. Oxirgi yillarda davlat harbiy byudjeti yalpi ichki mahsulotning taxminan 4%ini harbiy sohaga ajratib kelmoqda. Ma'lumki, 2020 yilda O'zbekiston harbiy xarajatlari 1.4 milliard dollarni tashkil etgan. Sobiq Afg'on hukumat harbiylarining bir qismi qo'shni davlatlar, xususan O'zbekiston chegarasidan o'z harbiy texnikasi, asosan uchoq va vertolyotlar bilan o'tishga muvaffaq bo'lgani xabar berilgandi. 14-15 avgust kunlari Afg'onistonning 22 harbiy samolyoti va 24 ta harbiy vertolyoti va ularda jami 585 nafar qurollangan harbiy xizmatchi O'zbekiston havo hududi chegarasidan noqonuniy kesib o'tgandi. Xo'sh, O'zbekiston qanchalik harbiy mudofaa salohiyatiga ega? O'zbekiston Qurolli kuchlari Sovetlarning 1992 yilda tarqatib yuborilgan Turkiston harbiy okrugi negizida tuzilgan. Sovet ittifoqining qulashi ortidan mustaqil bo'lgan O'zbekiston Qurolli kuchlari SSRning 40-chi armiyasiga tegishli ulkan moddiy bazasi egasiga aylandi. Bugunga kelib ekspertlar bu texnika va havo mudofaa tizimlarining eskirib qolgani, yarmidan ko'pi yaroqsiz holatga kelganini aytib keladi. Hozirda texnik jihatdan eskirgan T-64 tanklaridan 100 tasi o'zbek armiyasi safida qolmoqda. Islom Karimov davrida O'zbekiston mudofaa kuchlari Sovet davrida ishlab chiqarilgan harbiy texnika uchun ehtiyot qismlar va o'q-dori sotib olish bilan cheklangan. Rossiya harbiy sanoat kompleksiga qiziqish iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelishi ortidan keskin oshdi. Xususan joriy yilning aprelida O'zbekiston va Rossiya mudofaa vazirlari Bahodir Qurbonov va Sergey Shoygu 2021-2025 yillarga mo'ljallangan harbiy sohadagi strategik hamkorlik dasturini imzoladilar. O'zbekiston KXSHdagi a'zo bo'lmasdan turib, Kreml imtiyozi tariqasida ichki bozor narxlari asosida ruslardan harbiy texnika sotib olayotgan yagona mamlakat bo'lib qolmoqda. Ammo Mirziyoyevning Rossiya harbiy sanoatchilar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi boshqa davlatlar bilan bu sohada aloqalarni uzishi degani emas. O'zbekiston har qanday harbiy alyanslarga qo'shilish istagi yo'qligini bildirib kelmoqda. GlobalFirepower.com saytida e'lon qilingan dunyoning eng kuchli armiyalari o'rtasidagi 2021 yilgi harbiy kuchlar reytingida O'zbekiston bir pog'ona ko'tarilib 51 o'rinni egalladi. Reytingga ko'ra O'zbekiston armiyasi Markaziy Osiyo respublikalari qo'shinlari orasida eng qudratli bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Qurolli kuchlari bugunda ayrim hisob-kitoblarga ko'ra 70 ming kishini tashkil etadi. Ular quruqlikdagi kuchlar, havo kuchlari va havodan mudofaa kuchlari, maxsus kuchlardan iborat. Quruqlikda kuchlar jami 28 ta brigadadan iborat. O'zbek armiyasi shuningdek 400 ga yaqin tank, 270 ga yaqin BMP-1 va BMP-2 piyoda jangovar mashinalari, 130 ga yaqin BMD-1 va BMD-2 desant mashinalari, 300 dan ziyod zirhli transportyorlar xizmat ko'rsatadi. O'zbekiston Qurolli kuchlari yaxshi artilleriyaga ham ega. Xususan 80 dona o'ziyurar artilleriya kuchlari mavjud. Bundan tashqari zaxirada yuzlab gaubitsalar, minomyotlar va tanklarga qarshi to'plar ham mavjud. Reaktiv artilleriya bo'linmalari 100 dan ortiq Grad, Grad 1 va Uragan qurilmalari 5 ta taktik raketasi bilan qurollangan. O'zbekiston harbiy havo kuchlari xizmatida 145 ta jangovar, 40 ga yaqin transport samolyoti va 80 dona vertolyot mavjud. Zenit raketa brigadalari asosiy qurollanishi S-75, S-125 va S-200 havo mudofaa tizimlaridir. O'zbekiston Qurolli kuchlarining maxsus kuchlari kam sonli bo'lsa-da, o'ta yaxshi jihozlangan va jangovar holatda ekani ma'lum. Ular tarkibiga Chirchiqda joylashgan 5 minglik tezkor brigada kiradi. Biroq mutaxassislar o'zbek armiyasining ko'plab kunalarda eskirgani, modernizatsiya yoki almashtirishga muhtojligini gapirib keladi.
Termizda qolayotgan afg'onistonlik o'zbeklar ortga yo'l yo'q deb prezident Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. O'zbekiston Germaniya ro'yxatidagi Tolibondan qochayotgan va evakuatsiyaga muhtoj afg'onlarga chegarasini ochishga tayyorligini bildirgan. Fransiya, Britaniya va Germaniya gumanitar operatsiyalarni amalga oshirish uchun xavfsiz hudud tashkil etishni taklif qilmoqda. Xorij va afg'on fuqarolari evakuatsiyasi davom etayotgan Kobul aeroportiga 30 avgust kuni bir nechta boshqarilmaydigan raketa otilgani xabar qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda har bir uy oldiga majburan 4 tadan daraxt ektirish tashabbusi bilan chiqdi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tahlil: Afg'onistondagi islomiy davlat naqadar xavfli? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Amerikaliklar Kobul aeroporti tashqarisida sodir etilgan xudkushlik hujumida Islomiy davlat ekstremistik guruhining Afg'onistondagi tarmog'ini ayblamoqda. Islomiy davlat Xuroson nomi bilan tanilgan guruh bundan 6 yil oldin mamlakat sharqida tuzilgan. Guruh tez orada dunyodagi eng xavfli terror tahdidlaridan biriga aylandi. AQSh boshchiligidagi koalitsiya ko'p yillar davomida guruhni nishonga olgan bo'lishiga qaramay, u butunlay yo'q bo'lmadi va Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari olib chiqib ketilayotgan bir paytda yirik hujumni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Prezident Jo Bayden payshanba kuni amalga oshirilgan hujumda Islomiy davlat Xuroson guruhini aybladi. Portlashni amerikalik harbiy xizmatchilar nazorati ostidagi aeroport darvozasi yaqinidagi olomon ichiga kirib borgan xudkush hujumchi amalga oshirgan. Islomiy davlat Xuroson o'ta halokatli hujumlarni amalga oshirib nom chiqargan. Quyida guruh Kobuldan xorijliklarni va tahdid ostidagi afg'onistonliklarni evakuatsiya qilish amaliyotida hamda AQSh harakatlariga qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqida Associated Press agentligi nashr etgan maqola tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Islomiy davlat guruhining Markaziy Osiyodagi bo'linmasi, guruhning asosiy jangchilari 2014-yilning yozida Suriya va Iroqni bosib olib, o'zlariga xos xalifalikni tashkil etganidan bir necha oy o'tgach paydo bo'lgan edi. Suriya va Iroqda guruhni siqib chiqarish uchun mahalliy va xalqaro qo'shinlar 5 yil kurashdi. Afg'onistondagi bo'lim nomi o'rta asrlarda Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyoning ko'p qismini qamrab olgan tarixiy Xuroson viloyati nomidan olingan. Guruh IShID yoki IShID X nomi bilan ham tanilgan. IShID esa o'z navbatida Iroq va Shom Islomiy davlati atamasi qisqartmasidir. Guruh boshida Pokistondagi harbiy amaliyotlar ortidan Afg'onistondan boshpana topgan bir necha yuz pokistonlik Taliban jangarilari turgan. Yillar davomida ularning safiga boshqa ham fikr ekstremistlar, jumladan Talibanni oshiqcha mo'tadil va tinch deb bilgan toliblar qo'shilgan. So'nggi yillarda Taliban AQSh bilan tinchlik muzokaralarini olib borar ekan, norozi toliblar yanada ekstremistik g'oyalarga ega Islomiy davlat guruhiga o'tdi. Natijada guruh kengaydi. Ko'pchilikning Taliban AQSh bilan muzokara olib borayotganidan xavfsalasi pir bo'ldi, chunki ular Taliban harbiy g'alabaga erishish yo'lida degan xulosaga kelgan edilar. Guruh shuningdek O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari, Eronning sunniylar yashaydigan yagona viloyatidan kelgan jangchilar hamda Xitoyning shimoli-sharqidagi Uyg'urlar tuzgan Turkiston Islom partiyasi a'zolarini o'ziga jalb qildi. Islomiy davlat guruhining zo'ravon va o'ta mafkuraviy qarashlari, jumladan islom olamini birlashtirib, xalifalik tuzish va'dalari ko'pchilikni o'ziga tortdi. Asosan Afg'oniston ichida faoliyat yuritib kelayotgan Talibandan farqli o'laroq, Afg'oniston va Pokistondagi Islomiy davlat guruhi asosiy guruhning butun dunyo bo'ylab g'ayrimusulmonlarga qarshi jihod qilish chaqirig'ini qabul qilgan. Xalqaro va strategik tadqiqotlar markazi Islomiy davlat jangarilari Afg'oniston va Pokistonda tinch aholiga, jumladan ozchilik shia musulmonlariga qarshi uyushtirgan o'nlab hujumni qayd etgan. Shuningdek, 2017-yilning yanvaridan buyon jangarilar Afg'oniston, Pokiston va AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari bilan yuzlab marta to'qnashgan. Guruh hali AQSh hududida hujum uyushtirmagan bo'lsa-da, Vashington jangari guruh AQSh hamda uning Janubiy va Markaziy Osiyodagi ittifoqchilari uchun doimiy tahdid deb hisoblaydi. Islomiy davlat va Taliban bir-biriga dushman, razvedka xodimlari Al-Qoida jangarilari Taliban safiga qo'shilgan deb hisoblaydi. Taliban esa o'z navbatida Afg'onistonda Islomiy davlat guruhiga qarshi yirik, muvofiqlashtirilgan hujumlarni uyushtirib keladi. Taliban jangarilari AQSh va AQSh dastaklagan Afg'oniston hukumat kuchlari bilan hamkorlikda Afg'onistonning shimoli-sharqiy hududlarida Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashgan holatlar ham bo'lgan. AQSh mudofa vazirligi xodimi Associated Press agentligiga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan bergan intervyusida Tramp ma'muriyati Taliban bilan 2020-yilgi kelishuvni qisman Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda kuch birlashtirish maqsadida taklif qilganini aytdi. Tramp ma'muriyati Islomiy davlat guruhini Amerika uchun jiddiy xavf deb bilgan. Hatto AQSh Afg'onistonda Islomiy davlat guruhini kuzatish va unga zarba berish uchun jangovar qo'shinlar, samolyotlar va qurolli dronlarga ega bo'lgan paytda ham Islomiy davlat AQShga qarshi hujum qilishda davom etdi. West Point Akademiyasi qoshidagi terrorizmga qarshi kurash markazi uchun hozirlangan hisobotda jangarilar bu hujumlarni amalga oshirish uchun minglab azosini qurbon qilgani aytildi. AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketgani uchun mamlakat hududida zarba berish imkoniyatidan mahrum bo'lmoqda. Shuningdek, bundan nari Vashingtonning Islomiy davlat guruhini kuzatib borish qobiliyati zaiflashadi. Bayden ma'muriyati rasmiylari Islomiy davlat guruhi AQSh butun jahon bo'ylab kurashayotgan ko'plab terror tahdidlaridan faqat bittasi ekanini aytmoqda. Ular guruh soladigan tahdidni Fors ko'rfazida yoki boshqa yerda joylashgan harbiy bazalardagi uchoqlar yordamida bartaraf eta olishlarini iddao qilishmoqda. AQShni eng qattiq tashvishlantirayotgan masalalardan biri Afg'onistonning Taliban hukmronligi ostida g'arbga hujum uyushtirishni rejalashtirayotgan ekstremistlar uchun tayanch nuqtasiga aylanish ehtimolidir. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan o'tgan hafta CNN telekanaliga bergan intervyusida AQSh bisotidagi barcha vositalar bilan bu tahdidga qarshi chora ko'rayotganini ta'kidladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Olov qaridagi Rossiya, tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyadagi Yoqutiston Respublikasida joriy yilda yer yuzida qayd etilgan eng yirik o'rmon yong'inlari sodir bo'lmoqda. AQShda esa bu yilgi mavsumning eng yirik yong'inlari Kaliforniya shtatida sodir bo'lmoqda. Kaliforniyadagi yong'in qariyb 3000 kvadrat kilometr maydonni qoplab olgan bo'lib, bu Lyuksemburg maydoniga teng. Saha nomi bilan ham ma'lum bo'lgan Yoqutistondagi tayga yong'inlarining umumiy maydoni bundan 10 barobarga kattadir. Greenpeace ekologik guruhi ma'lumotlariga ko'ra, bu yil butun Rossiya bo'ylab 170 000 kvadrat kilometrdan ziyod maydon yonib ketgan. Bu AQShning Florida shtatiga teng keladigan maydon. 2021-yilgi yong'inlar so'nggi 10 yillikda va ehtimol Rossiyaning butun tarixida qayd etilgan eng dahshatli yong'inlarga aylanmoqda. Yong'in mavsumi yana bir necha hafta davom etadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Rossiya bo'ylab 300 ga yaqin o'rmon yong'ini yuzaga kelgan. Eng katta yong'in Yoqutistonda, taxminan Argentina maydoniga teng keladigan hududda sodir bo'lmoqda. Ushbu hududning katta qismi zich taygalar bilan qoplangan. Taygalar keng bo'lib, ularda deyarli hech kim yashamaydi. Yillik yong'in mavsumida bu o'rmonlarda tez-tez yong'in kelib chiqadi. Ammo bu yilgi mavsum o'zgacha kelmoqda. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 24 avgustga kelib o'rmon yong'inlari 1300 kvadrat kilometr maydonni qamrab olgan. Bu iyul oyining boshidagi vaziyatga solishtirganda taxminan 2 barobarga kichikroq. Bu orada Yoqutistondan 3800 km uzoqlikdagi Yekaterinburg shahri yaqinida, shuningdek Rossiya shimoli-g'arbidagi Kareliya respublikasida ham o'rmon yong'inlari chiqqan. Yoqutistondagi yong'inlarning tutunish shu qadar keng tarqalganki, tadqiqotchilar birinchi marta tutun shimoliy qutbga yetib borganini qayd etishgan. So'nggi bir necha yil davomida Shimoliy Sibirda yoz haroratlari g'ayrioddiy darajada yuqori bo'ldi. 2020-yil ayniqsa misli ko'rilmagan bo'ldi. O'rtacha oylik harorat 1981-yildan 2010-yilgacha qayd etilgan o'rtacha haroratdan 10 daraja yuqori bo'ldi. 2020-yilning iyunida Yakutskdan 675 km shimolda joylashgan Verxoyansk shahrida Arktikadagi eng yuqori harorat qayd etildi – 38.2 daraja. Amerika meteorologiya jamiyati dunyo bo'ylab o'zgarayotgan iqlim haqida joriy oyda e'lon qilgan hisobotda qayd etilishicha, 2020-yilda Arktika va Sibirda juda katta harorat anomaliyalari kuzatilgan. Turli davlatlardagi olimlar guruhi Sibirda uzoq davom etayotgan issiq havo inson ta'siri tufayli yuzaga kelgan iqlim o'zgarishsiz sodir bo'lmagan bo'lardi degan xulosaga keldi. Olimlar xulosalari iyun oyida Iqlim o'zgarishi jurnalida chop etildi. Yoqutiston Respublikasi rahbari Aysen Nikolayev bu xulosani to'g'ri deb biladi. Nikolayev 21 iyul kuni televideniye orqali namoyish etilgan intervyusida bu yilgi yoz 19 asr oxiridan beri kuzatilgan eng quruq va eng issiq yoz bo'lganini aytdi. Ko'p yillar davomida Kreml iqlimshunoslar xulosalarini, xususan iqlim o'zgarishi xavfini kichraytirib ko'rsatishga urinib keldi. 2018 yilda Moskvada bo'lib o'tgan xalqaro biznes forumda Rossiya prezidenti Vladimir Putin iqlim o'zgarishi insonlar ta'sirida sodir bo'layotganini shubha ostiga oldi. U iqlim o'zgarayotganini global xarakterdagi o'zgarishlar, kosmik o'zgarishlar, galaktikadagi ko'zga ko'rinmas harakatlar bilan izohlash mumkinligini taxmin qildi. Bundan tashqari Kreml iqlim o'zgarishi Rossiyaning bir paytlar muz bilan qoplab turgan Arktika mintaqasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytib keladi. Muzning erishi mintaqada yuk tashishni hamda neft, gaz va boshqa foydali qazilmalarni izlashni osonlashtiradi. Ba'zi rasmiylar o'rmonlar shimolga chekinishi va abadiy muzlik ekin maydoniga aylanishi bilan mamlakat qishloq xo'jaligi ko'lami oshishini bashorat qilgan. Bunga qaramay Putinning retorikasi o'zgara boshladi. O'tgan oy yuqori lavozimli amaldorlar ishtirokida o'tkazilgan video anjumanda Putin joriy yilda Rossiyada kuzatilayotgan tabiiy ofatlar soniga alohida e'tibor qaratdi. Bularning barchasi asosan iqlim o'zgarishi bilan bog'liq, ham global miqyosdagi, ham mamlakatimizdagi, dedi u. Bir hafta o'tgach u Sibir o'rmon yong'inlarini misli ko'rilmagan deb atadi. Shuningdek, u Janubiy Sibirning bir qismida sodir bo'layotgan g'ayri-odatiy suv toshqinlariga e'tibor qaratdi. Rossiya rasmiylari shuningdek abadiy muzlar erishi Arktika infratuzilmasi uchun xavf tug'dirishi, jumladan neft quvurlari yorilishi yoki ko'p qavatli uylarning poydevori cho'kishi haqida ogohlantira boshladilar. Bu yilgi bevosita muloqot teledasturida Rossiya prezidenti iqlim o'zgarishi fani borasida shunday dedi. Bu iqlim o'zgarishi va global isish bilan bog'liq eng dolzarb va munozarali mavzulardan biri. Ko'pchilik bu asosan inson faoliyati, atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar asosan karbonat angidrid chiqarilishi bilan bog'liq deb ishonadi va bunga asos bor. Bu to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin biz albatta global miqyosdagi, jumladan koinotdagi o'zgarishlarga o'z hissamizni kamaytirish yo'lida qo'limizdan kelganicha harakat qilishimiz kerak, dedi u. Rossiya 2019-yilda iqlim to'g'risidagi Parij bitimini imzolagan, biroq mutaxassislar Moskvaning 2030-yilgacha issiqxona gazlari chiqindilarini 1990-yilga solishtirganda 30%gacha kamaytirish rejasi yetarli emas deb hisoblaydi. O'rmon yong'inlari masalasida esa ekologik guruhlar, Kreml va mahalliy hukumatlar tezroq chora ko'rishlari kerakligini aytmoqda. Ba'zi hisobotlarga ko'ra, Yoqutiston yong'inlari allaqachon atmosferaga 800 million tonnaga yaqin karbonat angidridni chiqargan bo'lishi mumkin. Agar global iqlim isishda davom etsa, Rossiyada yanada kattaroq o'rmon yong'inlari, qurg'oqchilik yoki suv toshqinlari tez-tez sodir bo'la boshlaydi. Iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo guruh hisobotiga ko'ra, Rossiya va Arktikaning boshqa mintaqalaridagi abadiy muzlar 2050-yilga borib muzlashdan butunlay to'xtashi mumkin. Buning ortidan esa katta miqdorda uglerod va metan ajralib chiqadi. Metan iqlim uchun karbonat angidrid gazidan ham xavfliroqdir. Yevropa komissiyasining iqlim monitoringi agentligi hisoblanuvchi Kopernik atmosfera monitoringi xizmatining hisob-kitoblariga ko'ra, 2020-yilda Sibir va Arktikadagi boshqa yong'inlar natijasida atmosferaga rekord darajadagi 540 million tonna karbonat angidrid ajralib chiqqan. Iqlim isishi Rossiya qishloq xo'jaligi uchun qo'l keladi degan fikr esa xato, chunki harorat ko'tarilishi ortidan Rossiyada qurg'oqchilik ko'proq kuzatilishi mumkin. Natijada bug'doy va makka jo'xori kabi asosiy ekinlar hosili kamayishi mumkin. Qolaversa, iqlim o'zgarishi ortidan ekinga ziyon keltiruvchi zararkunandalar tobora jiddiy muammoga aylanishini kutish mumkin.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. yurtimizda qolayotgan afg'onistonlik o'zbeklar ortga yo'l yo'q deb prezident Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. O'zbekiston Germaniya ro'yxatidagi Tolibondan qochayotgan va evakuatsiyaga muhtoj afg'onlarga chegarasini ochishga tayyorligini bildirgan. Fransiya, Britaniya va Germaniya gumanitar operatsiyalarni amalga oshirish uchun xavfsiz hudud tashkil etishni taklif qilmoqda. Xorij va afg'on fuqarolari evakuatsiyasi davom etayotgan Kobul aeroportiga 30 avgust kuni bir nechta boshqarilmaydigan raketa otilgani xabar qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda har bir uy oldiga majburan 4 tadan daraxt ektirish tashabbusi bilan chiqdi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda prokuror qabuliga borganlar g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida prokuror qabuliga borgan 100 ga yaqin odam g'alayon ko'tardi. Ozodlikka yuborilgan videoda prokuror qabuliga kelgan odamlar O'zbekistonda qonun yo'q, hech qachon bo'lmaydi deya u yerda hozir bo'lgan prokuratura rasmiylariga norozilik bildirayotgani aks etgan. Chiroqchilik Fozuljon Rasulovning ozodlikka aytishi tuman prokurorining
mana xalq bilan muloqot qilaveradi.
Viloyat prokuraturasi majlis qilaman deyapti.
Xalq bilan muloqot qilaveradi.
Prokuraturani yaxshi ish olib bormagani uchun hamma chiqib ketyapti mana. Ular hech qanday ish bera olmaydi. Bular hammasi poraxo'r. Men mana hech nima ko'rmaganda yuribdi. Ular umuman ishlamaydi.
Qarag'ay mahallasidagi 178-son maktabda 27 avgust kuni bo'lishi kerak bo'lgan Kabulga prokuror kelmay, o'rniga muavinlarni yuborgan odamlar noroziligiga sabab bo'lgan. Tuman prokurori Bahodir Xudoyqulov bizga sektor rahbari soat 5 da maktab binosiga 100 ga yaqin odam uning Kabulini kutib o'tirdi, ammo u kelmadi, yordamchisini yubordi. Odamlar jig'ibiron bo'ldi, shundoq ham ish yo'qligidan hafsalasi pir bo'lib dardini aytishga borgan odam g'alayon ko'tardi, prokuror kelishini talab qildi, lekin kelmadi, deydi Rasulov. Chiroqchi tuman prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishicha 27 avgust kungi qabulga xalq dardini aytish uchun prokuraturadan 3 vakil borgan, ammo qabulga yig'ilganlar ular bilan gaplashishni xohlashmagan. Prokuror boshqa ish bilan band bo'lgani uchun uning muavinlari bordi. Ular yig'ilganlardan nima savoli bo'lsa sektor rahbariga yetkazishlarini aytishdi, ammo janjalga aylanib ketganidan so'ng u yerni tark etishga majbur bo'lishdi. Lekin prokurorimiz xalq bilan uchrashishga va ular dardini eshitishga doim tayyor, dedi Chiroqchi tuman prokuraturasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Chiroqchi tumani Qashqadaryo viloyatining eng ko'p aholi istiqomat qiluvchi va ishsizlik eng yuqori bo'lgan hududlardan biridir. Qashqadaryolik bloger Zokir Muhammadning ozodlikka aytishi, aynan ishsizlik bo'yicha pichoq suyakka borib qadalganidan qabulga ko'p odam yig'ilgan. Ish yo'qligidan odamlarni hokimiyatga ishonchi so'nib bo'lgan edi. Prokurorning qabulga kelmagani hammasidan oshib tushdi. Prokurorning o'rniga kelgan uning muavinlari hal qilib beramiz deyishdan boshqa gap aytmaydi. Tumanda zavod va fabrika bo'lmasa qanday qilib odamlarni ish bilan ta'minlash mumkin? Bu savollarga javob yo'q, deydi bloger. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil Qashqadaryoga safari davomida viloyat bo'ylab 26 mingdan ortiq yoshlar ishsiz ekani va tadbirkorlik rivoji darajasi eng pastligini tanqid qilgan edi. Shavkat Mirziyoyev odamlarni ish bilan ta'minlamagan rahbarlar javobgarlikka tortilishini ham qo'shimcha qilganda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jizzaxning Zomin tumanidagi tergov yakuniga qadar hibsga olingan ayolni zo'rlaganlikda gumon qilingan izolyator boshlig'i ishdan bo'shatildi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Biroq ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan zo'rlangan ayolning yaqinlariga ko'ra, mahalliy prokuratura jinoyatni yengilroq jazo nazarda tutilgan boshqa moddaga almashtirishga urinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Shu yilning iyun oyida Jizzax viloyati Zomin tumanida M ismli ayol tovlamachilikda gumonlanib hibsga olindi. Vaziyatdan xabardor va ismini oshkor qilmaslikni so'ragan zominliklardan biri bu ayol ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga qarashli tuman vaqtinchalik saqlash izolyatorida ushlab turilgani va qiynoqlarga solinganini gapirib berdi. Bu singlimiz arzimagan ish bo'yicha 168-modda asosida iyun boshlaridan beri vaqtinchalik hibsda ushlab turilgandi. Lekin u yerda uni izolyator boshlig'i She ismli odam taxminan bir hafta davomida gumondor ayolni beayov zo'rlabdi. Keyin bu ayolni boshqa Sirdaryo viloyatiga qarashli Xovos tergov hibsxonasiga etap qilishgan va shu yerdan ariza yozib chiqib kelgan. Hozir IVS boshlig'i bu ishni prokuraturadagi tanishlari orqali bosti-bosti qilyapti ekan. 118-moddani olib tashlayapti ekan tergovchilar bilan kelishib, deya iddao qildi suhbatdosh. Ozodlik qo'lga kiritgan tergov materiallaridan aniqlanishicha 21-iyun kuni kechki soat 11:00 hibsxona boshlig'i oldiga bu ayol olib kirilgan. Ayolning shaxsiy ko'rsatmasiga ko'ra, ertasi kuni ichki ishlar xodimi uni yana xonasiga olib kirgan va qo'llarini bog'lab, keyingi 8 kun davomida har kuni zo'rlab kelgan. Eshikni ichkaridan qulflab, qo'limni press ip bilan bog'lab, agarda baqirsam ko'proq surok berish qamatvorish bilan qo'rqitib, tergovchi va prokuror o'rinbosari bilan yaxshi munosabatda ekanini aytib, zo'rlik ishlatib, meni 8 kun davomida zo'rlab keldi. Men ojizligimdan va qo'rqqanimdan hibsxonada bu holat yuzasidan indamadim. Hatto og'riq va bu jirkanchli holatdan sog'lig'im yomonlashib, tez yordam kelganda ham buni ayta olmadim. Chunki u tepamda nazoratda turgan edi, deyiladi hujjatda keltirilgan tushuntirishda. Xovos hibsxonasiga ko'chirilgandan keyin M uni qiynoqqa solgan, jinsiy tahqirlagan va zo'rlagan ichki ishlar xodimi ustidan shikoyat yozgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shundan keyin tergov izolyatori boshlig'iga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 205 va 221-moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Biroq ozodlik suhbatlashgan ayolning otasi jinoyatni sodir etishda gumonlanayotgan shaxsga nisbatan 118 nomusga tegish va 119 jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish moddalari asosida jinoyat ishi ochilishini talab qildi. Ota tuman prokuraturasida ayblanuvchi shaxsning tanishlari va hamqishloqlari ishlashini hisobga olgan holda ish yopti-yopti bo'lib ketishi ehtimolini inkor etmadi. U qizining ruhiy ahvoli juda yomonligini ham qo'shimcha qildi. Zomin tuman prokuraturasida ozodlik so'roviga izolyatorda zominlik ayolining zo'rlangani ish yuzasidan tergov ishlari olib borilayotganini bildirishdi. U ish bo'yicha tergovchimiz shug'ullanyapti, tergov to'xtagani yo'q, dedi boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmasligini aytgan Zomin tuman prokuraturasi rasmiysi. Ayni damda ozodlik Zomin ichki ishlar boshqarmasidan tuman vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga yangi rahbar tayinlangani, she ishdan bo'shatilgani tasdig'ini topdi. Ozodlikka murojaat qilgan jabrlanuvchi ayolning yaqinlari oddiy fuqarolarga qiynoq qo'llash va jinoyatlarni yashirish holatlari tumanda birinchi marotaba kuzatilmayotganini iddao qilishdi. Kuzatuvchilar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan qamoqxonalar, xususan ayollarga nisbatan qiynoqlar bilan bog'liq xabarlar kamayganini qayd etishgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'lishi keng tarqalgan. Qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yili konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan edi. Shunga qaramasdan tergov hibsxonalarida qiynoqlar davom etayotgani haqidagi xabarlar oqimi to'xtamagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka Qashqadaryodan kelgan xabarga ko'ra, davlat tashkilotlari rahbar va xodimlari kambag'al oilalarga 500 ming so'mdan pul berishga majburlanmoqda. Bu majburlash Shavkat Mirziyoyevning kambag'al oilalarga o'quv yili boshlanishidan oldin moddiy yordam ajratish va'dasi doirasida kuzatilmoqda. Prezidentning 13 iyul kungi farmoniga ko'ra, 2021 yilning avgust oyida temir daftarga kiritilgan kambag'al oilalarga bolalarini maktabga hozirlash uchun bir martalik 500 ming so'mlik yordam berilishi kerak. Ayni xabarlarda yordamni o'z cho'ntagidan to'layotgan davlat xizmatchilariga pul berilganlardan hukumat va prezident nomiga tashakkurnoma yozdirib olish ham buyurilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Bu jarayonning boshqa viloyatlarda ham kuzatilayotganiga oid ma'lumot hozircha Ozodlikda yo'q. Qashqadaryo viloyat hokimligi mahalla vazirligidan bu jarayon bo'yicha izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shavkat Mirziyoyevning 13 iyul kungi 62-60 sonli farmoni yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan. Unda 2021 yil avgust oyida temir daftariga kiritilgan oilalarning 18 yoshgacha bo'lgan har bir farzandi uchun davlat byudjeti mablag'lari hisobidan 500 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatish buyurilgan. Mazkur qarorning Qashqadaryo viloyatidagi ijrosiga oid ozodlikka kelgan hujjatlar 500 ming so'mlik yordam xarajatlarining oylikka yashab kelayotgan davlat tashkilotlari rahbar va xodimlari zimmasiga yuklatilganini ko'rsatadi. Ulardan biri Qamashi tuman hokimi Botir Tog'ayev tuzgan maxsus ro'yxat. Kambag'al oilalarga 500 ming so'mdan pul tarqatish buyurilganlar orasida xalq ta'limi, maktabgacha ta'lim bo'limlari, tibbiyot birlashmasi rahbarlari, sim familiyalarini ko'rish mumkin. Tuman hokimi ro'yxatdagi davlat xizmatchilariga o'z cho'ntagingdan temir daftardagilarga 500 ming so'mdan berasan deb buyruq qilyapti. Shu 2-3 kun ichida berib chiqishimiz kerakmish. Biz o'zi 2 million so'mlik oylikka oila boqayotgan bo'lsak, o'zimizning bolamizni maktabga tayyorlaylikmi yoki boshqalarnikimi? Farmonda davlat byudjeti hisobidan deb katta qilib yozib qo'ygan-ku. Prezident byudjetda pul bor yo'qligini bilib-bilmay farmon chiqaradimi yoki byudjetdan berilgan pullarni o'zlariga bitiryaptimi? Deydi ro'yxatga kiritilgan tashkilot mas'ullaridan biri. Ozodlikka bog'langan qamashilik davlat mulozimlaridan biri temir daftardagi oilalarga 500 ming so'mdan pulni o'z hisobidan berishga majburlangan holda pulni olgan oilalardan hukumat, xususan Mirziyoyevga tashakkurnoma yozdirib olish ham topshirilganini bildirdi. Kambag'allarga biriktirilgan davlat mulozimlariga Qamashi tuman hokimligidan yuborilgan buyruqda bu tashakkurnomani qanday yozdirish yo'riqlari ham ko'rsatilgan. Men O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5204 sonli 30 iyul 2021 yildagi qaroriga asosan 500 ming so'm miqdordagi moddiy yordamni oldim. Buning uchun hukumatimizga minnatdorlik bildiraman va tashakkur bildiraman, deyiladi tashakkurnomada. Qo'lda yozdirilgan bunday tashakkurnoma ostida temir daftardagi oila vakilining imzosi va mobil telefon raqami yozib qo'yilgan. Ozodlik gaplashgan qashqadaryolik mulozim joylarda bunday tashakkurnomaning shaxsan prezident nomiga yozdirilayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlik Qashqadaryo viloyati hokimligi telefon raqamlariga kun davomida qo'ng'iroq qildi. Ularning hammasi faksga ulangani bois viloyat mulozimlaridan birortasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Qamashi tuman hokimi Tog'ayev va uning o'rinbosarlari mobil telefonlariga ham hech kim javob bermadi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi axborot xizmati bu prezident va'da qilgan 500 ming so'mni davlat xizmatchilari o'z yonidan to'lashga majburlanayotgani haqidagi ma'lumotga munosabat bildirmadi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev islohotlari. Daraxtni hokim kesib, lochinni shahzoda ovlab, jazoni ekoqo'mita oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi xodimlari 24 avgust kuni Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan ekologiya va atrof muhit muhofazasi mavzusidagi yig'ilish ortidan qo'mita tizimidagi xodimlarning vaziyati yanada og'irlashganini aytmoqda. Ozodlikka turli viloyatlardan murojaat qilayotgan ishchi xodimlarga ko'ra, prezident nomutaxassis deb atagan xodimlarni ishdan bo'shatish, qo'mita vakolatlarini keskin qisqartirish jarayoni bu majlisdan so'ng yanada kuchaygan. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi xodimlari sonini qisqartirish prezidentning 3 aprel kungi 5053 sonli qarori asosida boshlangan va 1 mayga kelib ekoqo'mitaning jami 2305 xodimidan 346-tasi qisqartirilib, 1959-ta shtatga tushirilgan edi. 24 avgust kuni Mirziyoyev qo'mitadan eng muhim funksiyasi huquqiy ekologik nazoratni olib tashladi va bu vakolatni Ichki ishlar vazirligi qoshida yangi tuzilayotgan ekopolitsiyaga berdi. Bunday o'zgarish jamoatchilik muhokamasisiz Mirziyoyevning yig'ilishda bergan og'zaki buyrug'i asosida amalga oshirilmoqda. So'nggi 4 yilda sanoat korxonalari 2 baravarga ortib, shaharlarda chang gaz miqdori me'yordan 4 baravar oshgan. Atmosferaga tashlanmalarning 90% Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'qon, Navoiy, Buxoro, Chirchiq, Angren, Olmaliq, Bekobod, Guliston va Nukus shaharlariga to'g'ri keladi. Shu bilan birga hududlarda yashil maydonlar 3-4 baravarga qisqarib, o'rtacha 8% dan kamayib ketdi, deb yozdi prezident matbuot xizmati mazkur yig'in haqida. Bunday tanqidlar ortidan Mirziyoyev sohadagi tizimli muammolar hal qilinmagani va yo'l qo'yilgan kamchiliklar uchun qo'mita raisi Alisher Maqsudovni ishdan oldi. Tizimli muammolarni hal qilish maqsadida Mirziyoyev ekologiya politsiyasi tashkil qilish va uni ichki ishlar tizimiga biriktirish haqida buyruq berdi. Shavkat Mirziyoyevning 24 avgust kungi yig'ilishda e'lon qilgan islohotlar mutaxassislarga ko'ra ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi faoliyati bilan bog'liq tizimli muammolardan deyarli birortasini hal qilmaydi. Mutaxassislar qo'mita faoliyatining samarasizligiga noto'g'ri boshqaruv tizimi sabab ekanini ko'pdan ta'kidlab keladi. Amaldagi boshqaruv strukturasiga ko'ra ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasining eng katta boshlig'i bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovdir. U rahbarlik qiladigan sektorga qurilish, transport va uy-joy kommunal xizmati vazirliklari ham kiradi. Ayni paytda ekologiya qo'mitasi faoliyati hokimliklar nazoratida, hududiy bo'lim rahbarlarini hokimlar tayinlaydi. O'zbekiston shahar va qishloqlardagi bog'larni yakson qilib, o'rniga ko'ngilochar joylar va ko'p qavatli beton uylar qurayotganlar, ham mahalliy ham mustaqil matbuot yozib kelayotgani kabi, aynan hokimliklar va Ramatov boshqaradigan vazirliklarning o'zidir. Xususan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zi, qurilish vaziri Botir Zokirov va prezidentning kuyovlariga aloqador shirkatlarga qurilish uchun yer berish ortidan O'zbekiston poytaxtining ekosistemasi inqirozga uchragani aytiladi. Ekologiya qo'mitasida Ramatov, Zokirov, Ortiqxo'jayev va viloyat tuman hokimliklariga e'tiroz bildirish, ular biznesini to'xtatish vakolati bormidiki, prezident yashil maydonlarning qisqargani uchun ularni ayblasa. Yashil hududlarni buzib o'z kompaniyalariga uy qurdirayotganlar shular-ku. Buning javobini nega Ramatovdan, Zokirov va Ortiqxo'jayevdan so'ramadi? So'ramaydi, chunki majlisda aytilgan gaplar, qilingan popsalar yana bir populistik shou. Maqsad sohadagi tizimli muammolarni yechish bo'lganda edi, ekoqo'mitani allaqachon mustaqil qilib, unga kuchli vakolat va moddiy texnika bazasi berish kerak edi. Buni qilishmadi, qilishmaydi ham deydi mazkur qo'mitaning sobiq mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Mutaxassislar Shavkat Mirziyoyev va oilasi dam olishi uchun Ohangaron tog'larining davlat himoyasiga olingan o'rmonzor hududida qurilgan shovvassoy majmuasini ekologiya va atrof muhitni himoya qilish uchun mas'ul tizimning naqadar falajligini ko'rsatadigan yorqin misol sifatida tilga oldi. Shovvassoy uchun yuzlab gektar yerdagi daraxtzorlar payhon qilindi. Hududga Qurbonovlar oilasi o'nlab yillar davomida ekkan minglab noyob daraxtlar kesib tashlandi, suvga bostirildi, tog' daryolari to'silib, prezident ko'ngil xushligi uchun maxfiy ko'l qurildi. Bularning barchasi ekotizimga tuzatib bo'lmas ziyon yetkazdi. Prezident uchun qasr qurganlar ekologiya qo'mitasidan bu qirg'inbarot uchun ruxsat oldimi? Loaqal ulardan fikr so'radimi? Eng tepadagi rahbarning o'zi qo'mitani bir pulga olmasa, Ramatov va Ortiqxo'jayevlardan nima kutish mumkin, deydi Toshkent viloyatidagi o'rmonzorlar uchun sobiq mas'ullardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari Qizil kitobga kiritilgan hayvon va qushlarni O'zbekistonda ov qilishga ham hukumatning eng tepasidagilarining o'zi ruxsat bergani bois, ekologiya qo'mitasi mas'ullarining bu borada ham qo'l oyog'i bog'liq ekanini tilga oldi. Yirtiq shippakdagi ekoarmiya ekopolitsiyaga aylantirildi. 24 avgust kungi yig'ilishda ekologiya sohasidagi qonunbuzarliklar bilan kurash vazifasi ekologiya qo'mitasidan olinib, Ichki ishlar vazirligiga berildi. Ekopolitsiyaning asosiy faoliyati qilib ekologiya sohasidagi qonunbuzarliklar, jumladan daraxtlarni ruxsatsiz kesish, chiqindilarni nojoiz joyga tashlash, brakonyerlik kabi holatlarga qarshi kurash va aniqlangan huquqbuzarliklardan jarima undirish etib belgilandi. Yil oxirigacha ekopolitsiya faoliyatini yo'lga qo'yish Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Bekmurod Abdullayevga topshirildi. Bunday o'zgarish ham ozodlikka xavfsizlik bois shaxsi ochiqlanmasligini so'rab fikr bildirgan mutaxassislar tanqidiga uchramoqda. Hozirda xodimlarning eng jahlini chiqargan narsa ekopolitsiya shtati, uning Ichki ishlar vazirligiga berilgani bo'lib turibdi. Shu shtatni ekologiyaning o'ziga bersa, ekoinspeksiyaga kuchli vakolat bersa, ular ham zo'r ishlashni bilardi. Avvaliga o'zi bizni hokimiyatga bog'lab qo'ydi. Hokimlar ekologiyani o'z nog'arasiga o'ynatdi. Endi aybni o'zi qurgan sistemaga emas, kunini zo'rg'a ko'rib hokimlarga oyoq osti qilingan ekologlarga to'nkayapti. Qani o'zi aytadigan adolat, deydi qo'mitaning Voha viloyatlaridan birida ishlovchi xodimi. Ozodlik ekologiya qo'mitasidagi tuzilmaviy o'zgarishlar, xususan qisqartirishlarga oid aniq ma'lumot olish maqsadida qo'mita rahbari qabulxonasi va axborot xizmati bilan bog'lanishga urindi. Qabulxona kotibasi savollarga qo'mitaning jamoatchilik bilan ishlash bo'limi bosh mutaxassisi javob berishini bildirdi. Ammo 27 avgust kuni axborot xizmati va bosh mutaxassis telefonlariga hech kim javob bermadi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Hozir biz bilan Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol yana aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, sadriding.
Ismat aka, Kobuldagi vaziyat qanday? Mana olingan xabarlarga ko'ra, Kobulda yana norozilik namoyishi bo'lgan. Odamlar Tolibon hukumatiga qarshi norozilik namoyishiga chiqqan. Ularning talablari nima edi?
Sadriddin, bilasiz, Kobulda toliblar buni kelganidan taqriban 2 hafta o'tyapti. Ertaga 2 hafta to'ladi menimcha. Mana shu 2 haftadan beri bu yerda davlat yo'q, hukumat yo'q, hukumat davlat idoralari ishlamaydi, banklar ishlamaydi, xalqqa hech qanday xizmat ko'rsatilmaydi. Bu masala aholini, ayniqsa shaharlarda yashayotgan aholini jiddiy tashvishga qo'ygan. Ayniqsa davlat ma'murlarini, davlatdan oylik oladigan shaxslarni qandaydir tashvishiga sabab bo'lgan. Bu masala odamlarning har kuni noroziligini oshib borishiga ham olib kelmoqda. Kobul shahrida bugun norozilik namoyishi o'tkazildi. Ular asosan davlat ma'murlari, o'qituvchilar, shu davlatdan oylik oladigan shaxslar, qolaversa hojirlar, o'sha turli kasb egalari, bular banklar faoliyatini boshlasin, biz banklardan pulimizni olishga majburmiz, bizning hayotimiz qiyin o'tayapti, ro'zg'orimiz bizni qiynayapti degan mavzularni chor qilib, toliblardan, o'sha toliblarning islomiy amoratidan bu masalani tezda hal qiling degan chorlar bilan ko'chalarga chiqib yurdilar va bizning haqqimizni inobatga oling, haqqimizni vaqtida to'lashga siz mas'ulsiz, javobgarsiz degan gaplarni aytib chiqdilar va toliblar ham bir necha kundan beri mana bugun ertaga banklar faoliyatini boshlaydi, banklar darvozalari ochiladi degan xabarlarni berib kelmoqdalar, ammo umuman olganda Afg'onistonda faoliyat olib boradigan, o'tmishda faoliyat bo'lgan banklarning hammasi ham o'z ishini qayta boshlamagan. Faqat 2 kun oldin o'sha davlatning markaziy banki va o'sha davlatga tegishli Kabul bank degan bank faoliyat boshladi degan xabarlar chiqdi. Bir kun faoliyat qilganida o'sha har bir kishiga bir 20 ming yo qandaydir 30 ming afg'oni pul to'lashga qodir bo'lgan. Keyin undan keyin boshqa banklar ham nima desam, hanuz darvozalari yopiq, ishlamayapti.
Ismat aka, mana Birlashgan Millatlar Tashkilotining va Qochqinlar agentligining bergan ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistondan 500 mingdan ortiq oila o'z uyini tashlab ketishini bildirgan ekanda, 558 ming kishi deyapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston aholisini juda katta bir inqiroz kutyapti, ham iqtisodiy inqiroz, ham siyosiy inqiroz degan bir ma'lumotlar bergan, bayonotlar bergan. Xalqning umidi qanday? Masalan, ertaga mana qish kelyapti, bu yil yoz ham tugadi. Xalqning bir nima dedi? Bug'doy bormi yoki bir zaxirasi bormi? Ahvoli qanday?
Sadriddin, haqiqatan ahvol yaxshi emas umuman olganda Afg'oniston bo'yicha. Bu yil qurg'oqchilik edi Afg'onistonda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham yaqinda Afg'onistonda kamida 14 million kishi, ya'ni Afg'oniston butun aholisining 3dan 1 qismini jiddiy ocharchilik tahdid etayapti degan xavotirlarni bildirdi va biz Afg'oniston xalqiga yordam ko'rsatishga tayyormiz, qandaydir insoniy gumanitar yordamlar yetkazishga tayyormiz, ammo keyingi voqea hodisalar bizni ham qo'limizni qandaydir boylab qo'ygan. Afg'onistonga havo orqali shoshilinch yordam yetkazishga imkon topmayapmiz. Faqat yaqinda mana Pokiston orqali bir kam miqdorda oziq-ovqatlarni Kobulga, Afg'onistonga yetkazishga ulgurdik, ammo bu masala jiddiy bir shaklda hal bo'lmasa biz ham qiyin bir vaziyatga tushib qolamiz. Afg'oniston xalqi jiddiy xavotirlar, qandaydir mushkullar tahdid etadi deydilar. To'g'risi, haqiqatan Afg'oniston shaharlari umuman olganda o'sha katta shaharlar, ayniqsa Kobulni har yoqi o'sha ichki muhojirlardan to'lib yotgan. Yaqinda o'sha xalqaro muassasalardan biri Afg'oniston dunyo bo'ylab ichki muhojiri ko'p bo'lgan birinchi mamlakat deb e'lon qildi. Haqiqatan ham shunday. Mana shu keyingi urushlar xalq aholini o'sha ham atrof mintaqalardan, shaharlardan o'z uylarini tashlab qochib chiqib, jonlarini olib qandaydir xavfsiz mintaqalar, o'sha shaharlar markazlariga kelib joylashishga majbur bo'lgan. Mana shu Kobulning ko'chalariga yursangiz, nimada xiyobonlar, mana shu yo'llarni atrofida, daraxtlarni ostida shu atrofdan qochib kelgan muhojirlarni, oilalarini ko'rishingiz mumkin. Ular hammasi ana shu qandaydir chodirlar ostida bir og'ir vaziyatda hayot kechiradilar.
Tushunarli. Rahmat. Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bilan suhbatimizni tingladingiz. Ismat aka, o'zingizga ehtiyot qiling, oilangizga ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Rahmat.
Sog' bo'ling. Tashakkur.
Kunning muhim voqeasi.
Kobul aeroportidagi portlash qurbonlari soni 100 dan oshdi. Evakuatsiya davom etadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Payshanba kuni Kobul xalqaro aeroporti kirishida yuz bergan ikki portlash natijasida halok bo'lganlar soni 100 kishidan ortgan. Kobul shifoxonalaridan olingan eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, kamida 90 nafar afg'on halok bo'lgan, 150 nafarga yaqin odam jarohatlangan. Avvalroq yana bir Amerika askari olgan jarohatlari natijasida vafot etgan. Shu tariqa Kobul aeroporti kirishini qo'riqlab turgan AQSh askarlari orasidagi talafotlar soni 13 kishiga yetgan. Bu Amerika qurolli kuchlari so'nggi bir necha yilda bir vaqtning o'zida bergan eng ko'p qurbondir. Jarohatlangan 18 AQSh harbiysi hodisa joyida evakuatsiya qilingan. Ikki xudkush hujumchi aeroport kirishida navbatda turgan olomon va aeroport yaqinidagi mehmonxona oldida o'zini portlatgan. Portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi zimmasiga olgan. Afg'onistondagi IShID Talibonga dushman va o'tmishda toliblarga qarshi terror hujumlarini sodir etgan. Prezident Bayden terror hujumlari yuzasidan Oq uyda bayonot berdi. U halok bo'lgan Amerika askarlarini qahramonlar deb atadi va Qo'shma Shtatlar portlashlar uchun mas'ullarni topishi va muqarrar jazolashini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Pentagonga Kobuldagi hujumni sodir etgan islomiy radikallarga zarba berish bo'yicha reja ishlab chiqish topshirilgan. Men o'z qo'mondonlarimga IShID X aktivlari, rahbariyati va obyektlarga zarba berish bo'yicha operativ rejalar ishlab chiqishni buyurdim, dedi AQSh prezidenti. Bayden Kobuldan odamlarni ko'chirish davom etishini va amerikalik harbiylarni 31 avgustga qadar Afg'onistondan olib chiqib ketish rejasi qayta ko'rib chiqilmasligini aytdi. Terrorchilar AQShni o'z missiyasini to'xtatishga majbur qila olmaydi, urg'uladi Oq uy rahbari. Amerika harbiylari Kobul aeroportida AQSh va boshqa davlatlar fuqarolarining Afg'onistondan evakuatsiya qilinishini ta'minlashmoqda. Baydenning so'zlariga ko'ra, 15 avgustdan beri 100 ming nafardan ziyod kishi ko'chirilgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Kobuldagi terroristik hujumlarni qoraladi va evakuatsiya amaliyotining muvaffaqiyatini ta'minlash uchun joylarda xizmat qilayotganlarning qahramonona sa'y-harakatlarini alohida qayd etdi. Fransiya ishini oxiriga yetkazadi, deya ta'kidladi u. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez ham hujumlarni qoraladi va ispan hukumati ushbu teraktlardan keyin ham Afg'onistondan mumkin qadar ko'proq odamlarni olib chiqib, xavfsiz joylarga yetkazishga harakat qilishini bildirdi. Avstraliya va Norvegiya o'z fuqarolarini Afg'onistondan ko'chirish ishlarini vaqtincha to'xtatdi. AQSh Kongressida Kobul aeroportida yuz bergan terakt oqibatida amerikalik harbiylar halok bo'lgani uchun mamlakat prezidenti Jo Bayden va uning ma'muriyati vakillarini javobgarlikka tortishga chaqiriqlar yangramoqda. Vakillar palatasidagi respublikachilar yetakchisi Kevin McCarthy spikerni ta'tilga chiqqan parlament a'zolarini chaqirib olib, Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun shoshilinch sessiya o'tkazishga chorladi. Respublikachilar Kobul aeroportidagi terroristik xurujlar, jumladan AQSh rahbariyatining noto'g'ri qarorlari tufayli sodir bo'lgan deb hisoblashadi. Dushmanlarimiz qo'shinlarni olib chiqib ketishdagi palapartishlikdan foydalanib qoldi, dedi McCarthy.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
kuch ishlatar tizim vakillariga daxldor qonun loyihasi deputatlar e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek neftgaz tizimida misli ko'rilmagan talon-taroj kuzatilayotgani aytilmoqda. Amir qarorgohi xarob ahvolga kelib qolganiga rasmiy munosabat bildirildi. Birinchi xonimning jiyani Diyora Usmonova shaxsiy prinsip haqida so'zlab berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Deputat: "Hozir ichki ishlar xodimlariga qarshilik uchun jazoni kuchaytirishning vaqti emas. O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlari, Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va boshqa hokimiyat vakillarining o'z xizmat burchini bajarishiga qarshilik ko'rsatganlik yoki to'sqinlik qilganlik uchun jazo keskin kuchaytirilishi mumkin. Jinoyat kodeksiga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasida ana shu jihat ta'kidlangan. Ayni chog'da mazkur loyiha deputatlarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Nazarimda, respublikamizda ichki ishlar organi xodimlari xatti-harakatidan kelib chiqsak, bu loyihani qabul qilish biroz erta deb o'ylayman. To'g'ri, ijobiy ishlar ham olib borilmoqda, lekin bugungi kunda ichki ishlar tizimidagi islohotlar o'z nihoyasiga yetmagan. Barchangizga ma'lum, ijtimoiy tarmoqlar orqali ichki ishlar xodimlarining xatti-harakati bilan bog'liq salbiy holatlarni kuzatib boryapmiz. Bunday holatda mazkur qonunni qabul qilish teskari natijalarni berishi mumkin. Shu bois ichki ishlar tizimini bu sohaga adashib kelib qolgan va o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalagandan keyin ushbu qonun loyihasini qabul qilsak maqsadga muvofiq, deydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev. Boshqa bir deputat Shuhrat Polvonovning ta'kidlashicha, mazkur qonun loyihasi bilan bir tarafning javobgarligini kuchaytirish o'ylanyapti. Biz hozir qarshilik ko'rsatgan tarafning javobgarligini oshirishni o'ylayapmiz. Lekin noqonuniy harakat qilgan ichki ishlar xodimi javobgarligi qayerda qoladi, deydi Polvonov. Mahalla nashri ham ichki ishlar xodimlari ishtirokidagi noxush holatlar bo'yicha tizim mas'ullari tomonidan asosli izoh yoki batafsil bayonot berilmasligiga e'tibor qaratgan. Agar fuqaro noqonuniy harakat qilsa, bir kunda jazolab televideniyaga olib chiqilib uzr so'ratilyapti. Nima uchun mansabi doirasidan chetga chiqqan yoki vazifasini suiiste'mol qilgan mansabdorga chora ko'rilmasligi kerak, deya mutasaddilarni savolga tutadi gazeta. O'zbek neftgaz tizimida talon-taroj avj olmoqda. O'zbek neftgaz tizimida talon-torojliklar avj olib, debitor qarzdorlik keskin oshib bormoqda. Minglab tonna benzin va dizel yoqilg'isi noqonuniy sotilayotgani mahsulot narxining keskin oshishiga ham sabab bo'lmoqda. Masalan, O'zbekistonda 2021 yil boshida AI80 benzin narxi 4000 so'm edi. Iyul oyiga kelib esa 6000 so'mga ko'tarildi. Bu 7 oy ichida benzin narxi 50% ga ko'tarildi degani. Narx ko'tarilishining sabablarini iqtisodchilar turli sabablar bilan izohlashi mumkin. Benzin narxining ko'tarilishiga yana bir yaqqol ko'rinib turgan omil borki, buni tan olmaslikning iloji yo'q. O'zbek neftgaz tizimidagi talon-tarojliklar, deb yozdi Rost24 nashri. Neft bazalari tomonidan iste'molchilarga yetkazib berilgan mahsulotlar bo'yicha debitor qarzdorlik joriy yil 1-avgust holatiga 171.9 milliard so'mni tashkil etgan. Birgina Jizzax neft bazasi debitorlik qarzining qariyb 50% umidsiz deb topilgan. Odatda korrupsiyaga moyil bo'lgan tashkilot va tuzilmalarda rahbarlar qancha tez almashgani bilan vaziyat o'zgarishi nima uchundir juda sust kechadi. Yangi amaldorlar ham mavjud vaziyatga ko'nikadi yoki tizimda jamoatchilik bilmaydigan yana qandaydir sir sinoat bor. Amaldagi rahbarlar aholiga tizimni qanchalik jozibador ko'rsatishga urinmasin, aslida ichidan tanazzulga botib borayotganini bilish uchun uncha katta salohiyat ham shart emas, deb baholaydi nashr O'zbek neftgaz tizimidagi vaziyatni. Buxoro amirining qarorgohi xarob ahvolga kelib qolgan. Navoiy viloyati Karmana tumani hududida Buxoro amiri Abdulahadxon tomonidan 1900-1905 yillarda barpo etilgan yozgi qarorgoh hozirda xarob ahvolga kelib qolgan. Mazkur xabar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining keskin tanqidlariga sabab bo'lgan. Navoiy viloyati turizm va sport boshqarmasi e'tiroz va tanqidlarga javoban Mirza Chorbog' qarorgohini ta'mirlash 2021 yil dasturiga kiritilgani va ushbu maqsadda 3.1 milliard so'm mablag' ajratilganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, loyiha smeta hujjatlari tayyorlangan, yaqin kunlarda tender savdolari amalga oshiriladi. Amir Abdulahadxonning yozgi qarorgohi xarobaga aylangan haqida 2020 yilda ham aytilgan edi. O'shanda Madaniyat vazirligi obyektni 2021-2022 yillarda to'liq restavratsiya qilish rejalashtirilganini bildirgan. Abituriyentlar imtiyozdan foydalanish uchun propiskasini atayin So'xga ko'chirmoqda. Farg'ona viloyatining So'x tumanida yashovchi abituriyentlarga bakalavriat uchun alohida grant ajratilgan. Bu yerda doimiy yashamaydigan ayrim abituriyentlar esa propiskani shu tumanga o'tkazib, mazkur imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lgan. Bu haqda So'x tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayev Davlat test markazi direktori nomiga yozgan xatida ma'lum qilgan. Maktubda So'xliklarga ajratilgan grantlardan foydalanib qolish maqsadida abituriyentlar propiskasini atayin So'xga ko'chirayotgani haqida so'z boradi. Tuman rahbari Davlat test markazidan imtiyozlarni boshqa tuman tumanlardan kelganlarga emas, aynan So'x yoshlariga berishni so'ragan. Tuman hokimi abituriyent imtiyozdan foydalanish uchun oxirgi 5 yilda So'xda yashagan bo'lishi kerak degan talabni kiritishni taklif qilmoqda. 2021-2022 o'quv yili uchun tasdiqlangan qabul parametrlariga ko'ra, xalq ta'limi va sog'liqni saqlash sohalarida kadrlarga ehtiyoj yuqori bo'lgan hududlarga grantlar ajratilgan. Shu jumladan So'x tumani yoshlariga sog'liqni saqlash va xalq ta'limi sohalari bo'yicha grantlar ajratilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Termizda qolayotgan afg'onistonlik o'zbeklar ortga yo'l yo'q deb prezident Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. O'zbekiston Germaniya ro'yxatidagi Tolibondan qochayotgan va evakuatsiyaga muhtoj afg'onlarga chegarasini ochishga tayyorligini bildirgan. Fransiya, Britaniya va Germaniya gumanitar operatsiyalarni amalga oshirish uchun xavfsiz hudud tashkil etishni taklif qilmoqda. Xorij va afg'on fuqarolari evakuatsiyasi davom etayotgan Kobul aeroportiga 30 avgust kuni bir nechta boshqarilmaydigan raketa otilgani xabar qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda har bir uy oldiga majburan 4 tadan daraxt ektirish tashabbusi bilan chiqdi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Termizda qolayotgan afg'onistonlik o'zbeklar ortga yo'l yo'q deb prezident Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Afg'oniston shimolidagi aksar o'zbeklar toliblar tahdidi bilan yuzma-yuz qolgan bir kezda turli muddatlarga viza olib O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklar ortga yo'l yo'q deb qo'rquv va xavotirda yashamoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan bu o'zbeklar Afg'oniston shimolida qolgan yaqinlari taqdiridan xavotirda. Ozodlik O'zbekistonga turli muddatlik vizalar bilan kelgan afg'onistonliklarning ba'zilari bilan suhbatlashdi. Unda Toshkentdagi Torgina ijara uyida jon saqlayotgan afg'onistonlik o'qituvchi opa-singillar ikki ocha muqaddam Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli boshlangan kezdayoq yosh qizlarini olib jami 7 kishi O'zbekistonga o'tib kelishgan. Ularning qo'llarida O'zbekistonning qisqa muddatli vizasi bor. Tez orada bu vizaning muddati tugaydi. Hozir Afg'oniston toliblar boshqaruvi ostida, ulardan qo'rqib mamlakatdan ketuvchilar uchun yo'l qariyb yopilgan. Shu yilning may-iyun oylarida Afg'oniston shimolida ishg'olni tezlashtirgan toliblar avgustga kelib mamlakatda nazoratni to'liq qo'lga olgandi. 15 avgust kuni Kobul toliblar qo'liga o'tdi. Afg'onistonning endilikda sobiq prezidenti Ashraf G'ani 16 avgust kuni qon to'kilmasligi uchun degan sabab bilan hokimiyatni tinchgina toliblarga topshirgan. Afg'onistonda yana Islom amirligini e'lon qilgan toliblar bu galgi amirlik 25 yil avvalgisidan farqli bo'lishi, tinch aholiga tegmasligi, ayniqsa ayollarning ta'lim olish va ishlashga to'sqinlik bo'lmasligini va'da qilmoqda. Ammo bu va'dalarga ishonmayotganlar ko'pchilik. Shu kunda Termizda yashayotgan afg'onistonlik ishchi Azizulloh Xudoyberdi ortga yo'l yo'q demoqda.
Hozir o'sha talabalardan qo'rqamiz degan. U yoqqa borsak bizlarda sizlar davlatga kelyapsizlar, askar edizlarda bizlarda azor beradi, azor aziyat qiladilar. Shavchan baqa kelgandimizda ish uchun bo'lga ishlaymiz. Vaqti endi bora olmaymiz. Toki talabonlar bir oromlik bo'lmasa, tinchlik bo'lmasa.
Men talabondan qo'rqaman. Agar qaytsak, ular siz davlatga ishlagansiz, siz askarsiz deb bizga azor berishadi, qiynashadi. Shuning uchun biz bu yoqqa kelib ishlayapmiz. Hozir qaytib bora olmaymiz. Toki talablar tinchib, mamlakatda tinchlik o'rnatilmaguncha ortga keta olmaymiz, deydi afg'onistonlik ishchi Azizulloh Xudoyberdi. Ammo hukumatga ishlamagan, o'z ishini o'zi yuritgan afg'onistonlik ishbilarmonlarda oddiy ishchilardagidek xavotir yo'qdek ko'rinadi. Shu kunda Termizda yashayotgan yana bir afg'onistonlik o'zbek Ahmad Zikriyo Xaxoniy shunday ishbilarmonlardan biridir.
Bizim yarim oilalarimiz Afg'onistonda, yarim sherda, yarim biznesimiz sherda, Afg'onistonda, berda borib kelishimiz kerak. Shu uchun sal xavotir qilamizki, O'zbekiston davlat va Taliban nimasi bir-biriga kelishsa, shu chegarani ochdilar, ochilsa, yopilmasa shundan xavotir olamiz. Boshqa hech qanaqa xavotirimiz yo'q.
Termizdagi afg'onistonlik ishbilarmon Ahmad Zikriyo Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunda O'zbekiston hududida 2000 dan ortiq afg'onistonlik turli muddatga berilgan vizalar bilan yashab qolmoqda. Bularning ko'pchiligi talabalar, ishbilarmonlardir. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, shu kunda O'zbekiston hududida qonuniy ravishda yashab turgan afg'onistonliklar uchun hech bir muammo yo'q. Ya'ni uzoq muddatli viza bilan O'zbekistonga kelgan afg'onistonliklarning viza muddatlari uzaytirib beriladi. Ammo qisqa muddatlik viza bilan kelganlarning keyingi taqdiri nima bo'lishi haqida aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifning ozodlikka bildirishicha, viza muddati tugagan afg'onistonliklar Ichki ishlar vazirligining xorijiy fuqarolarni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilishi qonuniy tartibda ularning masalasi muammosiz hal qilinishini aytdi. Ammo kotib buning qonuniy tartibi qanday bo'lishi haqida hozircha qo'shimcha izoh bermadi. O'tgan haftada O'zbekiston tomoni Termizga 150 afg'onni qaytarib yuborganini rasman ma'lum qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi afg'onistonliklar Taliban rahbariyati bilan kelishuv natijasida vataniga qaytarilgani, toliblar bu shaxslarga nisbatan har qanday zo'ravonlik tazyiq qilinmasligiga va'da berganini bildirgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti avvalroq Afg'onistonga qo'shni davlatlarni qochqinlar uchun chegaralarni ochiq tutishga chaqirgandi. BMT qochqinlar idorasi O'zbekistonning 150 nafar afg'onni Taliban bilan muzokaralar asosida qaytarish qaroriga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Ma'lumki, O'zbekiston 1951 yilda imzolangan qochqinlar to'g'risidagi BMT konvensiyasini imzolamagan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Harbiy mutaxassislar O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlarining yaxshi jihozlangani va jangovar holatda ekanini aytib keladi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda harbiy sohada eng ko'p mablag' sarflayotgan mamlakat bo'lib qolmoqda. Ozodlik O'zbekiston qanchalik harbiy mudofaa salohiyatiga ega savolga javob izlab ko'rdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Oxirgi yillarda O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining doimiy a'zosi bo'lsa-da mehmon sifatida barcha tashkilot uchrashuvlarida qatnashib kelmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 23 avgustda bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbarlarining onlayn sammitida Afg'onistondagi vaziyatga baho berib, o'zbek-afg'on chegarasi mustahkam qo'riqlanayotganiga hamkasblarini ishontirdi. Aytish joizki, ko'plab harbiy mutaxassislar O'zbekiston qurolli kuchlarini Markaziy Osiyo mintaqasida eng qudratli armiyalar qatoriga qo'shib keladi. O'zbekiston zobitlari harbiy malakasini Yangiobod Botkendagi islomiy jangarilar bilan otishmalarda, Andijondagi g'alayonlarni bostirishda va boshqa lokal to'qnashuvlarda oshirgani aytiladi. Darhaqiqat, yalpi ichki mahsulotlarga solishtirganda, O'zbekiston Markaziy Osiyoda harbiy sohaga eng ko'p mablag' sarflayotgan mamlakat bo'lib qolmoqda. Oxirgi yillarda davlat harbiy byudjeti yalpi ichki mahsulotning taxminan 4%ini harbiy sohaga ajratib kelmoqda. Ma'lumki, 2020 yilda O'zbekiston harbiy xarajatlari 1.4 milliard dollarni tashkil etgan. Sobiq afg'on hukumat harbiylarining bir qismi qo'shni davlatlar, xususan O'zbekiston chegarasidan o'z harbiy texnikasi, asosan uchoq va vertolyotlar bilan o'tishga muvaffaq bo'lgani xabar berilgandi. 14-15 avgust kunlari Afg'onistonning 22 harbiy samolyoti va 24 harbiy vertolyoti va ularda jami 585 nafar qurollangan harbiy xizmatchi O'zbekiston havo hududi chegarasidan noqonuniy kesib o'tgandi. Xo'sh, O'zbekiston qanchalik harbiy mudofaa salohiyatiga ega? O'zbekiston qurolli kuchlari Sovetlarning 1992 yilda tarqatib yuborilgan Turkiston harbiy okrugi negizida tuzilgan. Sovet ittifoqining qulashi ortidan mustaqil bo'lgan O'zbekiston qurolli kuchlari SSRning 40-chi armiyasiga tegishli ulkan moddiy bazasi egasiga aylandi. Bugunga kelib ekspertlar bu texnika va havo mudofaa tizimlarining eskirib qolgani, yarmidan ko'pi yaroqsiz holatga kelganini aytib keladi. Hozirda texnik jihatdan eskirgan T-64 tanklaridan 100 tasi o'zbek armiyasi safida qolmoqda. Islom Karimov davrida O'zbekiston mudofaa kuchlari Sovet davrida ishlab chiqarilgan harbiy texnika uchun ehtiyot qismlar va o'q-dori sotib olish bilan cheklangan. Rossiya harbiy sanoat kompleksiga qiziqish iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelishi ortidan keskin oshdi. Xususan joriy yilning aprelida O'zbekiston va Rossiya mudofaa vazirlari Bahodir Qurbonov va Sergey Shoygu 2021-2025 yillarga mo'ljallangan harbiy sohadagi strategik hamkorlik dasturini imzoladilar. O'zbekiston KXSHdagi a'zo bo'lmasdan turib, Kreml imtiyozi tariqasida ichki bozor narxlari asosida ruslardan harbiy texnika sotib olayotgan yagona mamlakat bo'lib qolmoqda. Ammo Mirziyoyevning Rossiya harbiy sanoatchilar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi boshqa davlatlar bilan bu sohada aloqalarini uzishi degani emas. O'zbekiston har qanday harbiy alyanslarga qo'shilish istagi yo'qligini bildirib kelmoqda. Global Firepower.com saytida e'lon qilingan dunyoning eng kuchli armiyalari o'rtasidagi 2021 yilgi harbiy kuchlar reytingida O'zbekiston bir pog'ona ko'tarilib 51 o'rinni egalladi. Reytingga ko'ra O'zbekiston armiyasi Markaziy Osiyo respublikalari qo'shinlari orasida eng qudratli bo'lib qolmoqda. O'zbekiston qurolli kuchlari bugunda ayrim hisob-kitoblarga ko'ra 70 ming kishini tashkil etadi. Ular quruqlikdagi kuchlar, havo kuchlari va havodan mudofaa kuchlari, maxsus kuchlardan iborat. Quruqlikda kuchlar jami 28 ta brigadadan iborat. O'zbek armiyasi shuningdek 400 ga yaqin tank, 270 ga yaqin BMP 1 va BMP 2 piyoda jangovar mashinalari, 130 ga yaqin BMD 1 va BMD 2 desant mashinalari, 300 dan ziyod zirhli transportyorlar xizmat ko'rsatadi. O'zbekiston qurolli kuchlari yaxshi artilleriyaga ham ega. Xususan 80 dona o'ziyurar artilleriya kuchlari mavjud. Bundan tashqari zaxirada yuzlab gaubitsalar, minomyotlar va tanklarga qarshi to'plar ham mavjud. Reaktiv artilleriya bo'linmalari 100 dan ortiq Grad, Grad 1 va Uragan qurilmalari 5 ta tochka taktik raketasi bilan qurollangan. O'zbekiston harbiy havo kuchlari xizmatida 145 ta jangovar, 40 ga yaqin transport samolyoti va 80 dona vertolyot mavjud. Zenit raketa brigadalari asosiy qurollanishi S-75, S-125 va S-200 havo mudofaa tizimlaridir. O'zbekiston qurolli kuchlarining maxsus kuchlari kam sonli bo'lsa-da, o'ta yaxshi jihozlangan va jangovar holatda ekani ma'lum. Ular tarkibiga Chirchiqda joylashgan 5 minglik tezkor brigada kiradi. Biroq mutaxassislar o'zbek armiyasining ko'plak uskunalari eskirgani, modernizatsiya yoki almashtirishga muhtojligini gapirib keladi.
Termizda qolayotgan afg'onistonlik o'zbeklar ortga yo'l yo'q deb prezident Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. O'zbekiston Germaniya ro'yxatidagi Tolibondan qochayotgan va evakuatsiyaga muhtoj afg'onlarga chegarasini ochishga tayyorligini bildirgan. Fransiya, Britaniya va Germaniya gumanitar operatsiyalarni amalga oshirish uchun xavfsiz hudud tashkil etishni taklif qilmoqda. Xorij va afg'on fuqarolari evakuatsiyasi davom etayotgan Kobul aeroportiga 30 avgust kuni bir nechta boshqarilmaydigan raketa otilgani xabar qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda har bir uy oldiga majburan 4 tadan daraxt ektirish tashabbusi bilan chiqdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tahlil: Afg'onistondagi islomiy davlat naqadar xavfli? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Amerikaliklar Kobul aeroporti tashqarisida sodir etilgan xudkushlik hujumida Islomiy davlat ekstremistik guruhining Afg'onistondagi tarmog'ini ayblamoqda. Islomiy davlat Xuroson nomi bilan tanilgan guruh bundan 6 yil oldin mamlakat sharqida tuzilgan. Guruh tez orada dunyodagi eng xavfli terror tahdidlaridan biriga aylandi. AQSh boshchiligidagi koalitsiya ko'p yillar davomida guruhni nishonga olgan bo'lishiga qaramay, u butunlay yo'q bo'lmadi va Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari olib chiqib ketilayotgan bir paytda yirik hujumni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Prezident Jo Bayden payshanba kuni amalga oshirilgan hujumda Islomiy davlat Xuroson guruhini aybladi. Portlashni amerikalik harbiy xizmatchilar nazorati ostidagi aeroport darvozasi yaqinidagi olomon ichiga kirib borgan xudkush hujumchi amalga oshirgan. Islomiy davlat Xuroson o'ta halokatli hujumlarni amalga oshirib nom chiqargan. Quyida guruh Kobuldan xorijliklarni va tahdid ostidagi afg'onistonliklarni evakuatsiya qilish amaliyotida hamda AQSh harakatlariga qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqida Associated Press agentligi nashr etgan maqola tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Islomiy davlat guruhining Markaziy Osiyodagi bo'linmasi, guruhning asosiy jangchilari 2014-yilning yozida Suriya va Iroqni bosib olib, o'zlariga xos xalifalikni tashkil etganidan bir necha oy o'tgach paydo bo'lgan edi. Suriya va Iroqda guruhni siqib chiqarish uchun mahalliy va xalqaro qo'shinlar 5 yil kurashdi. Afg'onistondagi bo'lim nomi o'rta asrlarda Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyoning ko'p qismini qamrab olgan tarixiy Xuroson viloyati nomidan olingan. Guruh IShID yoki IShID X nomi bilan ham tanilgan. IShID esa o'z navbatida Iroq va Shom Islomiy davlati atamasi qisqartmasidir. Guruh boshida Pokistondagi harbiy amaliyotlar ortidan Afg'onistondan boshpana topgan bir necha yuz pokistonlik Taliban jangarilari turgan. Yillar davomida ularning safiga boshqa ham fikr ekstremistlar, jumladan Talibanni oshiqcha mo'tadil va tinch deb bilgan toliblar qo'shilgan. So'nggi yillarda Taliban AQSh bilan tinchlik muzokaralarini olib borar ekan, norozi toliblar yanada ekstremistik g'oyalarga ega Islomiy davlat guruhiga o'tdi. Natijada guruh kengaydi. Ko'pchilikning Taliban AQSh bilan muzokara olib borayotganidan xavfsalasi pir bo'ldi, chunki ular Taliban harbiy g'alabaga erishish yo'lida degan xulosaga kelgan edilar. Guruh shuningdek O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari, Eronning sunniylar yashaydigan yagona viloyatidan kelgan jangchilar hamda Xitoyning shimoli-sharqidagi Uyg'urlar tuzgan Turkiston Islom partiyasi a'zolarini o'ziga jalb qildi. Islomiy davlat guruhining zo'ravon va o'ta mafkuraviy qarashlari, jumladan islom olamini birlashtirib, xalifalik tuzish va'dalari ko'pchilikni o'ziga tortdi. Asosan Afg'oniston ichida faoliyat yuritib kelayotgan Talibondan farqli o'laroq, Afg'oniston va Pokistondagi Islomiy davlat guruhi asosiy guruhning butun dunyo bo'ylab g'ayrimusulmonlarga qarshi jihod qilish chaqirig'ini qabul qilgan. Xalqaro va strategik tadqiqotlar markazi Islomiy davlat jangarlari Afg'oniston va Pokistonda tinch aholiga, jumladan ozchilik shia musulmonlariga qarshi uyushtirgan o'nlab hujumni qayd etgan. Shuningdek, 2017-yilning yanvaridan buyon jangarilar Afg'oniston, Pokiston va AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari bilan yuzlab marta to'qnashgan. Guruh hali AQSh hududida hujum uyushtirmagan bo'lsa-da, Vashington jangari guruh AQSh hamda uning Janubiy va Markaziy Osiyodagi ittifoqchilari uchun doimiy tahdid deb hisoblaydi. Islomiy davlat va Taliban bir-biriga dushman. Razvedka xodimlari Al-Qoida jangarilari Taliban safiga qo'shilgan deb hisoblaydi. Taliban esa o'z navbatida Afg'onistonda Islomiy davlat guruhiga qarshi yirik, muvofiqlashtirilgan hujumlarni uyushtirib keladi. Taliban jangarilari AQSh va AQSh dastaklagan Afg'oniston hukumati kuchlari bilan hamkorlikda Afg'onistonning shimoli-sharqiy hududlarida Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashgan holatlar ham bo'lgan. AQSh mudofaa vazirligi xodimi Associated Press agentligiga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan bergan intervyusida Tramp ma'muriyati Taliban bilan 2020-yilgi kelishuvni qisman Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda kuch birlashtirish maqsadida taklif qilganini aytdi. Tramp ma'muriyati Islomiy davlat guruhini Amerika uchun jiddiy xavf deb bilgan. Hatto AQSh Afg'onistonda Islomiy davlat guruhini kuzatish va unga zarba berish uchun jangovar qo'shinlar, samolyotlar va qurolli dronlarga ega bo'lgan paytda ham Islomiy davlat AQShga qarshi hujum qilishda davom etdi. West Point Akademiyasi qoshidagi terrorizmga qarshi kurash markazi uchun hozirlangan hisobotda jangarilar bu hujumlarni amalga oshirish uchun minglab a'zosini qurbon qilgani aytildi. AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketgani uchun mamlakat hududida zarba berish imkoniyatidan mahrum bo'lmoqda. Shuningdek, bundan nari Vashingtonning Islomiy davlat guruhini kuzatib borish qobiliyati zaiflashadi. Bayden ma'muriyati rasmiylari Islomiy davlat guruhi AQSh butun jahon bo'ylab kurashayotgan ko'plab terror tahdidlaridan faqat bittasi ekanini aytmoqda. Ular guruh soladigan tahdidni Fors ko'rfazida yoki boshqa yerda joylashgan harbiy bazalardagi uchoqlar yordamida bartaraf eta olishlarini iddao qilishmoqda. AQShni eng qattiq tashvishlantirayotgan masalalardan biri Afg'onistonning Taliban hukmronligi ostida g'arbga hujum uyushtirishni rejalashtirayotgan ekstremistlar uchun tayanch nuqtasiga aylanishi ehtimolidir. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan o'tgan hafta CNN telekanaliga bergan intervyusida AQSh bisotidagi barcha vositalar bilan bu tahdidga qarshi chora ko'rayotganini ta'kidladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Olov qaridagi Rossiya, tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyadagi Yoqutiston Respublikasida joriy yilda yer yuzida qayd etilgan eng yirik o'rmon yong'inlari sodir bo'lmoqda. AQShda esa bu yilgi mavsumning eng yirik yong'inlari Kaliforniya shtatida sodir bo'lmoqda. Kaliforniyadagi yong'in qariyb 3000 kvadrat kilometr maydonni qoplab olgan bo'lib, bu Luksemburg maydoniga teng. Saha nomi bilan ham ma'lum bo'lgan Yoqutistondagi tayga yong'inlarining umumiy maydoni bundan 10 barobarga kattadir. Greenpeace ekologik guruhi ma'lumotlariga ko'ra, bu yil butun Rossiya bo'ylab 170 000 kvadrat kilometrdan ziyod maydon yonib ketgan. Bu AQShning Florida shtatiga teng keladigan maydon. 2021-yilgi yong'inlar so'nggi 10 yillikda va ehtimol Rossiyaning butun tarixida qayd etilgan eng dahshatli yong'inlarga aylanmoqda. Yong'in mavsumi yana bir necha hafta davom etadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya bo'ylab 300 ga yaqin o'rmon yong'ini yuzaga kelgan. Eng katta yong'in Yoqutistonda, taxminan Argentina maydoniga teng keladigan hududda sodir bo'lmoqda. Ushbu hududning katta qismi zich taygalar bilan qoplangan. Taygalar keng bo'lib, ularda deyarli hech kim yashamaydi. Yillik yong'in mavsumida bu o'rmonlarda tez-tez yong'in kelib chiqadi. Ammo bu yilgi mavsum o'zgacha kelmoqda. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 24 avgustga kelib o'rmon yong'inlari 1300 kvadrat kilometr maydonni qamrab olgan. Bu iyul oyining boshidagi vaziyatga solishtirganda taxminan 2 barobarga kichikroq. Bu orada Yoqutistondan 3800 kilometr uzoqlikdagi Yekaterinburg shahri yaqinida, shuningdek Rossiya shimoli-g'arbidagi Koreliya respublikasida ham o'rmon yong'inlari chiqqan. Yoqutistondagi yong'inlarning tutunish shu qadar keng tarqalganki, tadqiqotchilar birinchi marta tutun shimoliy qutbga yetib borganini qayd etishgan. So'nggi bir necha yil davomida Shimoliy Sibirda yoz haroratlari g'ayrioddiy darajada yuqori bo'ldi. 2020-yil ayniqsa misli ko'rilmagan bo'ldi. O'rtacha oylik harorat 1981-yildan 2010-yilgacha qayd etilgan o'rtacha haroratdan 10 daraja yuqori bo'ldi. 2020 yılının iyunida Yakutskdan 675 kilometr shimolda joylashgan Verxoyansk shahrida Arktikadagi eng yuqori harorat qayd etildi. 38.2 daraja. Amerika Meteorologiya jamiyati dunyo bo'ylab o'zgarayotgan iqlim haqida joriy oyda e'lon qilgan hisobotda qayd etilishicha, 2020 yilda Arktika va Sibirda juda katta harorat anomaliyalari kuzatilgan. Turli davlatlardagi olimlar guruhi Sibirda uzoq davom etayotgan issiq havo inson ta'siri tufayli yuzaga kelgan iqlim o'zgarishsiz sodir bo'lmagan bo'lardi degan xulosaga keldi. Olimlar xulosalari iyun oyida Iqlim o'zgarishi jurnalida chop etildi. Yoqutiston Respublikasi rahbari Aysen Nikolayev bu xulosani to'g'ri deb biladi. Nikolayev 21 iyul kuni televideniye orqali namoyish etilgan intervyusida bu yilgi yoz 19 asr oxiridan beri kuzatilgan eng quruq va eng issiq yoz bo'lganini aytdi. Ko'p yillar davomida Kreml iqlimshunoslar xulosalarini, xususan iqlim o'zgarishi xavfini kichraytirib ko'rsatishga urinib keldi. 2018 yilda Moskvada bo'lib o'tgan xalqaro biznes forumda Rossiya prezidenti Vladimir Putin iqlim o'zgarishi insonlar ta'sirida sodir bo'layotganini shubha ostiga oldi. U iqlim o'zgarayotganini global xarakterdagi o'zgarishlar, kosmik o'zgarishlar, galaktikadagi ko'zga ko'rinmas harakatlar bilan izohlash mumkinligini taxmin qildi. Bundan tashqari Kreml iqlim o'zgarishi Rossiyaning bir paytlar muz bilan qoplab turgan Arktika mintaqasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytib keladi. Muzning erishi mintaqada yuk tashishni hamda neft, gaz va boshqa foydali qazilmalarni izlashni osonlashtiradi. Ba'zi rasmiylar o'rmonlar shimolga chekinishi va abadiy muzlik ekin maydoniga aylanishi bilan mamlakat qishloq xo'jaligi ko'lami oshishini bashorat qilgan. Bunga qaramay Putinning retorikasi o'zgara boshladi. O'tgan oy yuqori lavozimli amaldorlar ishtirokida o'tkazilgan video anjumanda Putin joriy yilda Rossiyada kuzatilayotgan tabiiy ofatlar soniga alohida e'tibor qaratdi. Bularning barchasi asosan iqlim o'zgarishi bilan bog'liq, ham global miqyosdagi, ham mamlakatimizdagi, dedi u. Bir hafta o'tgach u Sibir o'rmon yong'inlarini misli ko'rilmagan deb atadi. Shuningdek, u Janubiy Sibirning bir qismida sodir bo'layotgan g'ayri-odatiy suv toshqinlariga e'tibor qaratdi. Rossiya rasmiylari shuningdek abadiy muzlar erishi Arktika infratuzilmasi uchun xavf tug'dirishi, jumladan neft quvurlari yorilishi yoki ko'p qavatli uylarning poydevori cho'kishi haqida ogohlantira boshladilar. Bu yilgi bevosita muloqot teledasturida Rossiya prezidenti iqlim o'zgarishi fani borasida shunday dedi. Bu iqlim o'zgarishi va global isish bilan bog'liq eng dolzarb va munozarali mavzulardan biri. Ko'pchilik bu asosan inson faoliyati, atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar asosan karbonat angidrid chiqarilishi bilan bog'liq deb ishonadi va bunga asos bor. Bu to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin biz albatta global miqyosdagi, jumladan koinotdagi o'zgarishlarga o'z hissamizni kamaytirish yo'lida qo'limizdan kelganicha harakat qilishimiz kerak, dedi u. Rossiya 2019 yilda iqlim to'g'risidagi Parij bitimini imzolagan, biroq mutaxassislar Moskvaning 2030 yilgacha issiqxona gazlari chiqindilarini 1990 yilga solishtirganda 30%gacha kamaytirish rejasi yetarli emas deb hisoblaydi. O'rmon yong'inlari masalasida esa ekologik guruhlar, Kreml va mahalliy hukumatlar tezroq chora ko'rishlari kerakligini aytmoqda. Ba'zi hisobotlarga ko'ra, Yoqutiston yong'inlari allaqachon atmosferaga 800 million tonnaga yaqin karbonat angidridni chiqargan bo'lishi mumkin. Agar global iqlim isishda davom etsa, Rossiyada yanada kattaroq o'rmon yong'inlari, qurg'oqchilik yoki suv toshqinlari tez-tez sodir bo'la boshlaydi. Iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo guruh hisobotiga ko'ra, Rossiya va Arktikaning boshqa mintaqalaridagi abadiy muzlar 2050 yilga borib muzlashdan butunlay to'xtashi mumkin. Buning ortidan esa katta miqdorda uglerod va metan ajralib chiqadi. Metan iqlim uchun karbonat angidrid gazidan ham xavfliroqdir. Yevropa komissiyasining iqlim monitoringi agentligi hisoblanuvchi Kopernik atmosfera monitoringi xizmatining hisob-kitoblariga ko'ra, 2020 yilda Sibir va Arktikadagi boshqa yong'inlar natijasida atmosferaga rekord darajadagi 540 million tonna karbonat angidrid ajralib chiqqan. Iqlim isishi Rossiya qishloq xo'jaligi uchun qo'l keladi degan fikr esa xato, chunki harorat ko'tarilishi ortidan Rossiyada qurg'oqchilik ko'proq kuzatilishi mumkin. Natijada bug'doy va makka jo'xori kabi asosiy ekinlar hosili kamayishi mumkin. Qolaversa, iqlim o'zgarishi ortidan ekinga ziyon keltiruvchi zararkunandalar tobora jiddiy muammoga aylanishini kutish mumkin.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qolayotgan Afg'onistonlik o'zbeklar ortga yo'l yo'q deb prezident Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. O'zbekiston Germaniya ro'yxatidagi Tolibondan qochayotgan va evakuatsiyaga muhtoj afg'onlarga chegarasini ochishga tayyorligini bildirgan. Fransiya, Britaniya va Germaniya gumanitar operatsiyalarni amalga oshirish uchun xavfsiz hudud tashkil etishni taklif qilmoqda. Xorij va afg'on fuqarolari evakuatsiyasi davom etayotgan Kobul aeroportiga 30 avgust kuni bir nechta boshqarilmaydigan raketa otilgani xabar qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda har bir uy oldiga majburan 4 tadan daraxt ektirish tashabbusi bilan chiqdi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda prokuror qabulliga borganlar g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida prokuror qabulliga borgan 100 ga yaqin odam g'alayon ko'tardi. Ozodlikka yuborilgan videoda prokuror qabulliga kelgan odamlar O'zbekistonda qonun yo'q, hech qachon bo'lmaydi deya u yerda hozir bo'lgan prokuratura rasmiylariga norozilik bildirayotgani aks etgan. Chiroqchilik Fozilxon Rasulovning ozodlikka aytishi, tuman prokurorining
mana xalq bilan muloqot qilaveraman.
Viloyat prokuraturasi majlis qilaman deyapti.
Xalq bilan muloqot qilaveraman.
Prokuraturani yaxshi ish bo'lmagani uchun hamma chiqib ketyapti mana. Ular hech qanday ish berolmaydi. Bular hammasi poraxo'r. Men mana hech nima ko'rmaganda yuribdi. Bular umuman ishlamaydi.
Qarag'ay mahallasidagi 178 son maktabda 27 avgust kuni bo'lishi kerak bo'lgan Kabulga prokuror kelmay, o'rniga muavinlarni yuborgani odamlar noroziligiga sabab bo'lgan. Tuman prokurori Bahodir Xudoykulov bizga sektor rahbari soat 5 da maktab binosiga 100 ga yaqin odam uning qabulini kutib o'tirdi, ammo u kelmadi, yordamchisini yubordi. Odamlar jig'ibiron bo'ldi, shundoq ham ish yo'qligidan hafsalasi pir bo'lib dardini aytishga borgan odam g'alayon ko'tardi, prokuror kelishini talab qildi, lekin kelmadi, deydi Rasulov. Chiroqchi tuman prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishicha, 27 avgust kungi qabulga xalq dardini aytish uchun prokuraturadan 3 vakil borgan, ammo qabulga yig'ilganlar ular bilan gaplashishni xohlashmagan. Prokuror boshqa ish bilan band bo'lgani uchun uning muavinlari bordi. Ular yig'ilganlardan nima savoli bo'lsa sektor rahbariga yetkazishlarini aytishdi, ammo janjalga aylanib ketganidan so'ng u yerni tark etishga majbur bo'lishdi. Lekin prokurorimiz xalq bilan uchrashishga va ular dardini eshitishga doim tayyor, dedi Chiroqchi tuman prokuraturasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Chiroqchi tumani Qashqadaryo viloyatining eng ko'p aholi istiqomat qiluvchi va ishsizlik eng yuqori bo'lgan hududlardan biridir. Qashqadaryolik bloger Zokir Muhammadning ozodlikka aytishi, aynan ishsizlik bo'yicha pichoq suyakka borib qadalganidan qabulga ko'p odam yig'ilgan. Ish yo'qligidan odamlarni hokimiyatga ishonchi so'nib bo'lgan edi. Prokurorning qabulga kelmagani hammasidan oshib tushdi. Prokurorni o'rniga kelgan uning muavinlari hal qilib beramiz deyishdan boshqa gap aytmaydi. Tumanda zavod va fabrika bo'lmasa qanday qilib odamlarni ish bilan ta'minlash mumkin? Bu savollarga javob yo'q, deydi bloger. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil Qashqadaryoga safari davomida viloyat bo'ylab 26 mingdan ortiq yoshlar ishsiz ekani va tadbirkorlik rivoji darajasi eng pastligini tanqid qilgan edi. Shavkat Mirziyoyev odamlarni ish bilan ta'minlamagan rahbarlar javobgarlikka tortilishini ham qo'shimcha qilgandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jizzaxning Zomin tumanidagi tergov yakuniga qadar hibsga olingan ayolni zo'rlaganlikda gumon qilingan izolyator boshlig'i ishdan bo'shatildi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Biroq ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan zo'rlangan ayolning yaqinlariga ko'ra, mahalliy prokuratura jinoyatni yengilroq jazo nazarda tutilgan boshqa moddaga almashtirishga urinmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning iyun oyida Jizzax viloyati Zomin tumanida M ismli ayol tovlamachilikda gumonlanib hibsga olindi. Vaziyatdan xabardor va ismini oshkor qilmaslikni so'ragan zominliklardan biri bu ayol ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga qarashli tuman vaqtinchalik saqlash izolyatorida ushlab turilgani va qiynoqlarga solinganini gapirib berdi. Bu singlimiz arzimagan ish bo'yicha 168 modda asosida iyun boshlaridan beri vaqtinchalik hibsda ushlab turilgandi. Lekin u yerda uni izolyator boshlig'i She ismli odam taxminan bir hafta davomida gumondor ayolni beayov zo'rlabdi. Keyin bu ayolni boshqa Sirdaryo viloyatiga qarashli Xovos tergov hibsxonasiga etap qilishgan va shu yerdan ariza yozib chiqib kelgan. Hozir IBS boshlig'i bu ishni prokuraturadagi tanishlari orqali bosti qilyapti ekan. 118 moddani olib tashlayapti ekan, tergovchilar bilan kelishib, deya iddao qildi suhbatdosh. Ozodlik qo'lga kiritgan tergov materiallaridan aniqlanishicha 21 iyun kuni kechki soat 11:00 hibsxona boshlig'i oldiga bu ayol olib kirilgan. Ayolning shaxsiy ko'rsatmasiga ko'ra ertasi kuni ichki ishlar xodimi uni yana xonasiga olib kirgan va qo'llarini bog'lab keyingi 8 kun davomida har kuni zo'rlab kelgan. Eshikni ichkaridan qulflab, qo'limni press ip bilan bog'lab, agarda baqirsam ko'proq surok berish, qamatvorish bilan qo'rqitib, tergovchi va prokuror o'rinbosari bilan yaxshi munosabatda ekanini aytib, zo'rlik ishlatib, meni 8 kun davomida zo'rlab keldi. Men ojizligimdan va qo'rqqanimdan hibsxonada bu holat yuzasidan indamadim. Hatto og'riq va bu jirkanchli holatdan sog'lig'im yomonlashib, tez yordam kelganda ham buni ayta olmadim. Chunki u tepamda nazoratda turgan edi, deyiladi hujjatda keltirilgan tushuntirishda. Xovos hibsxonasiga ko'chirilgandan keyin M uni qiynoqqa solgan, jinsiy tahqirlagan va zo'rlagan ichki ishlar xodimi ustidan shikoyat yozgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shundan keyin tergov izolyatori boshlig'iga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205 va 221 moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Biroq ozodlik suhbatlashgan ayolning otasi jinoyatni sodir etishda gumonlanayotgan shaxsga nisbatan 118 nomusga tegish va 119 jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayri tabiiy usulda qondirish moddalari asosida jinoyat ishi ochilishini talab qildi. Ota tuman prokuraturasida ayblanuvchi shaxsning tanishlari va hamqishloqlari ishlashini hisobga olgan holda ish yopti-yopti bo'lib ketishi ehtimolini inkor etmadi. U qizining ruhiy ahvoli juda yomonligini ham qo'shimcha qildi. Zomin tuman prokuraturasida ozodlik so'roviga izolyatorda zominlik ayolning zo'rlangani ish yuzasidan tergov ishlari olib borilayotganini bildirishdi. U ish bo'yicha tergovchimiz shug'ullanyapti, tergov to'xtagani yo'q, dedi boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmasligini aytgan Zomin tuman prokuraturasi rasmiysi. Ayni damda ozodlik Zomin ichki ishlar boshqarmasidan tuman vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga yangi rahbar tayinlangani, shu ishdan bo'shatilganini tasdig'ini topdi. Ozodlikka murojaat qilgan jabrlanuvchi ayolning yaqinlari oddiy fuqarolarga qiynoq qo'llash va jinoyatlarni yashirish holatlari tumanda birinchi marotaba kuzatilmayotganini iddao qilishdi. Kuzatuvchilar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan qamoqxonalar, xususan ayollarga nisbatan qiynoqlar bilan bog'liq xabarlar kamayganini qayd etishgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra O'zbekistonda huquq tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'lishi keng tarqalgan. Qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yili konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan edi. Shunga qaramasdan, tergov hibsxonalarida qiynoqlar davom etayotgani haqidagi xabarlar oqimi to'xtamagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka Qashqadaryodan kelgan xabarga ko'ra, davlat tashkilotlari rahbar va xodimlari kambag'al oilalarga 500 ming so'mdan pul berishga majburlanmoqda. Bu majburlash Shavkat Mirziyoyevning kambag'al oilalarga o'quv yili boshlanishidan oldin moddiy yordam ajratish va'dasi doirasida kuzatilmoqda. Prezidentning 13 iyul kungi farmoniga ko'ra, 2021 yilning avgust oyida temir daftarga kiritilgan kambag'al oilalarga bolalarini maktabga hozirlash uchun bir martalik 500 ming so'mlik yordam berilishi kerak. Ayni xabarlarda yordamni o'z cho'ntagidan to'layotgan davlat xizmatchilariga pul berilganlardan hukumat va prezident nomiga tashakkurnoma yozdirib olish ham buyurilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Bu jarayonning boshqa viloyatlarda ham kuzatilayotganiga oid ma'lumot hozircha ozodlikda yo'q. Qashqadaryo viloyat hokimligi mahalla vazirligidan bu jarayon bo'yicha izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shavkat Mirziyoyevning 13 iyul kungi 62-60 sonli farmoni yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan. Unda 2021 yil avgust oyida temir daftariga kiritilgan oilalarning 18 yoshgacha bo'lgan har bir farzandi uchun davlat byudjeti mablag'lari hisobidan 500 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatish buyurilgan. Mazkur qarorning Qashqadaryo viloyatidagi ijrosiga oid ozodlikka kelgan hujjatlar 500 ming so'mlik yordam xarajatlarining oylikka yashab kelayotgan davlat tashkilotlari rahbar va xodimlari zimmasiga yuklatilganini ko'rsatadi. Ulardan biri Qamashi tuman hokimi Botir Tog'ayev tuzgan maxsus ro'yxat. Kambag'al oilalarga 500 ming so'mdan pul tarqatish buyurilganlar orasida xalq ta'limi, maktabgacha ta'lim bo'limlari, tibbiyot birlashmasi rahbarlari ism familiyalarini ko'rish mumkin. Tuman hokimi ro'yxatdagi davlat xizmatchilariga o'z cho'ntagingdan temir daftardagilarga 500 ming so'mdan berasan deb buyruq qilyapti. Shu 2-3 kun ichida berib chiqishimiz kerakmish. Biz o'zi 2 million so'mlik oylikka oila boqayotgan bo'lsak, o'zimizning bolamizni maktabga tayyorlaylikmi yoki boshqalarnikimi? Farmonda davlat byudjeti hisobidan deb katta qilib yozib qo'ygan-ku. Prezident byudjetda pul bor yo'qligini bilib-bilmay farmon chiqaradimi yoki byudjetdan berilgan pullarni o'zlari yeb bitiryaptimi? Deydi ro'yxatga kiritilgan tashkilot mas'ullaridan biri. Ozodlikka bog'langan qamashilik davlat mulozimlaridan biri temir daftardagi oilalarga 500 ming so'mdan pulni o'z hisobidan berishga majburlangan holda pulni olgan oilalardan hukumat, xususan Mirziyoyevga tashakkurnoma yozdirib olish ham topshirilganini bildirdi. Kambag'allarga biriktirilgan davlat mulozimlariga Qamashi tuman hokimligidan yuborilgan buyruqda bu tashakkurnomani qanday yozdirish yo'riqlari ham ko'rsatilgan. Men O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5204 sonli 30 iyul 2021 yildagi qaroriga asosan 500 ming so'm miqdordagi moddiy yordamni oldim. Buning uchun hukumatimizga minnatdorlik bildiraman va tashakkur bildiraman, deyiladi tashakkurnomada. Qo'lda yozdirilgan bunday tashakkurnoma ostida temir daftardagi oila vakilining imzosi va mobil telefon raqami yozib qo'yilgan. Ozodlik gaplashgan qashqadaryolik mulozim joylarda bunday tashakkurnomaning shaxsan prezident nomiga yozdirilayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlik Qashqadaryo viloyati hokimligi telefon raqamlariga kun davomida qo'ng'iroq qildi. Ularning hammasi faksga ulangani bois viloyat mulozimlaridan birortasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Qamashi tuman hokimi Tog'ayev va uning o'rinbosarlari mobil telefonlarga ham hech kim javob bermadi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi axborot xizmati bu prezident va'da qilgan 500 ming so'mni davlat xizmatchilari o'z yonidan to'lashga majburlanayotgani haqidagi ma'lumotga munosabat bildirmadi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev islohotlari. Daraxtni hokim kesib, lochinni shahzoda ovlab, jazoni ekoqo'mita oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi xodimlari 24 avgust kuni Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan ekologiya va atrof muhit muhofazasi mavzusidagi yig'ilish ortidan qo'mita tizimidagi xodimlarning vaziyati yanada og'irlashganini aytmoqda. Ozodlikka turli viloyatlardan murojaat qilayotgan ishchi xodimlarga ko'ra, prezident nomutaxassis deb atagan xodimlarni ishdan bo'shatish, qo'mita vakolatlarini keskin qisqartirish jarayoni bu majlisdan so'ng yanada kuchaygan. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi xodimlari sonini qisqartirish prezidentning 3-aprel kungi 50-53 sonli qarori asosida boshlangan va 1-mayga kelib ekoqo'mitaning jami 2305 xodimidan 346-tasi qisqartirilib, 1959-ta shtatga tushirilgan edi. 24 avgust kuni Mirziyoyev qo'mitadan eng muhim funksiyasi huquqiy ekologik nazoratni olib tashladi va bu vakolatni Ichki ishlar vazirligi qoshida yangi tuzilayotgan ekopolitsiyaga berdi. Bunday o'zgarish jamoatchilik muhokamasisiz Mirziyoyevning yig'ilishda bergan og'zaki buyrug'i asosida amalga oshirilmoqda. So'nggi 4 yilda sanoat korxonalari 2 baravarga ortib, shaharlarda chang gaz miqdori me'yordan 4 baravar oshgan. Atmosferaga tashlanmalarning 90% Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'qon, Navoiy, Buxoro, Chirchiq, Angren, Olmaliq, Bekobod, Guliston va Nukus shaharlariga to'g'ri keladi. Shu bilan birga hududlarda yashil maydonlar 3-4 baravarga qisqarib, o'rtacha 8%dan kamayib ketdi deb yozdi prezident matbuot xizmati mazkur yig'in haqida. Bunday tanqidlar ortidan Mirziyoyev sohadagi tizimli muammolar hal qilinmagani va yo'l qo'yilgan kamchiliklar uchun qo'mita raisi Alisher Maqsudovni ishdan oldi. Tizimli muammolarni hal qilish maqsadida Mirziyoyev ekologiya politsiyasi tashkil qilish va uni ichki ishlar tizimiga biriktirish haqida buyruq berdi. Shavkat Mirziyoyevning 24 avgust kungi yig'ilishda e'lon qilgan islohotlar mutaxassislarga ko'ra ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi faoliyati bilan bog'liq tizimli muammolardan deyarli birortasini hal qilmaydi. Mutaxassislar qo'mita faoliyatining samarasizligiga noto'g'ri boshqaruv tizimi sabab ekanini ko'pdan ta'kidlab keladi. Amaldagi boshqaruv strukturasiga ko'ra, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasining eng katta boshlig'i bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovdir. U rahbarlik qiladigan sektorga qurilish, transport va uy-joy kommunal xizmati vazirliklari ham kiradi. Ayni paytda ekologiya qo'mitasi faoliyati hokimliklar nazoratida, hududiy bo'lim rahbarlarini hokimlar tayinlaydi. O'zbekiston shahar va qishloqlardagi bog'larni yakson qilib, o'rniga ko'ngilochar joylar va ko'p qavatli beton uylar qurayotganlar, ham mahalliy ham mustaqil matbuot yozib kelayotgani kabi, aynan hokimliklar va Ramatov boshqaradigan vazirliklarning o'zidir. Xususan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zi, qurilish vaziri Botir Zokirov va prezidentning kuyovlariga aloqador shirkatlarga qurilish uchun yer berish ortidan O'zbekiston poytaxtining ekosistemasi inqirozga uchragani aytiladi. Ekologiya qo'mitasida Ramatov, Zokirov, Ortiqxo'jayev va viloyat tuman hokimliklariga e'tiroz bildirish, ular biznesini to'xtatish vakolati bormidiki, prezident yashil maydonlarning qisqargani uchun ularni ayblasa. Yashil hududlarni buzib o'z kompaniyalariga uy qurdirayotganlar shular-ku. Buning javobini nega Ramatovdan, Zokirov va Ortiqxo'jayevdan so'ramadi? So'ramaydi, chunki majlisda aytilgan gaplar, qilingan popsalar yana bir populistik shou. Maqsad sohadagi tizimli muammolarni yechish bo'lganda edi, ekoqo'mitani allaqachon mustaqil qilib, unga kuchli vakolat va moddiy texnika bazasi berish kerak edi. Buni qilishmadi, qilishmaydi ham deydi mazkur qo'mitaning sobiq mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Mutaxassislar Shavkat Mirziyoyev va oilasi dam olishi uchun Ohangaron tog'larining davlat himoyasiga olingan o'rmonzor hududida qurilgan Shovvassoy majmuasini ekologiya va atrof muhitni himoya qilish uchun mas'ul tizimning naqadar falajligini ko'rsatadigan yorqin misol sifatida tilga oldi. Shovvassoy uchun yuzlab gektar yerdagi daraxtzorlar payhon qilindi. Hududga Qurbonovlar oilasi o'nlab yillar davomida ekkan minglab noyob daraxtlar kesib tashlandi, suvga bostirildi, tog' daryolari to'silib, prezident ko'ngil xushligi uchun maxfiy ko'l qurildi. Bularning barchasi ekotizimga tuzatib bo'lmas ziyon yetkazdi. Prezident uchun qasr qurganlar ekologiya qo'mitasidan bu qirg'inbarot uchun ruxsat oldimi? Loaqal ulardan fikr so'radimi? Eng tepadagi rahbarning o'zi qo'mitani bir pulga olmasa, Ramatov va Ortiqxo'jayevlardan nima kutish mumkin deydi Toshkent viloyatidagi o'rmonzorlar uchun sobiq mas'ullardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari Qizil kitobga kiritilgan hayvon va qushlarni O'zbekistonda ov qilishga ham hukumatning eng tepasidagilarining o'zi ruxsat bergani bois, ekologiya qo'mitasi mas'ullarining bu borada ham qo'l-oyog'i bog'liq ekanini tilga oldi. Yirtiq shippakdagi ekoarmiya ekopolitsiyaga aylantirildi. 24 avgust kungi yig'ilishda ekologiya sohasidagi qonunbuzarliklar bilan kurash vazifasi ekologiya qo'mitasidan olinib, Ichki ishlar vazirligiga berildi. Ekopolitsiyaning asosiy faoliyati qilib ekologiya sohasidagi qonunbuzarliklar, jumladan daraxtlarni ruxsatsiz kesish, chiqindilarni nojoiz joyga tashlash, brakonyerlik kabi holatlarga qarshi kurash va aniqlangan huquqbuzarliklardan jarima undirish etib belgilandi. Yil oxirigacha ekopolitsiya faoliyatini yo'lga qo'yish Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Bekmurod Abdullayevga topshirildi. Bunday o'zgarish ham ozodlikka xavfsizlik bois shaxsi ochiqlanmasligini so'rab fikr bildirgan mutaxassislar tanqidiga uchramoqda. Hozirda xodimlarning eng jahlini chiqargan narsa ekopolitsiya shtati, uning Ichki ishlar vazirligiga berilgani bo'lib turibdi. Shu shtatni ekologiyaning o'ziga bersa, ekoinspektsiyaga kuchli vakolat bersa, ular ham zo'r ishlashni bilardi. Avvaliga o'zi bizni hokimiyatga bog'lab qo'ydi. Hokimlar ekologiyani o'z nog'arasiga o'ynatdi. Endi aybni o'zi qurgan sistemaga emas, kunini zo'rg'a ko'rib hokimlarga oyoq osti qilingan ekologlarga to'nkayapti. Qani o'zi aytadigan adolat, deydi qo'mitaning Voha viloyatlaridan birida ishlovchi xodimi. Ozodlik ekologiya qo'mitasidagi tuzilmaviy o'zgarishlar, xususan qisqartirishlarga oid aniq ma'lumot olish maqsadida qo'mita rahbari qabulxonasi va axborot xizmati bilan bog'lanishga urindi. Qabulxona kotibasi savollarga qo'mitaning jamoatchilik bilan ishlash bo'limi bosh mutaxassisi javob berishini bildirdi. Ammo 27 avgust kuni axborot xizmati va bosh mutaxassis telefonlariga hech kim javob bermadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Hozir biz bilan Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol yana aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, Sadriddin.
Ismat aka, Kobuldagi vaziyat qanday? Mana olingan xabarlarga ko'ra, Kobulda yana norozilik namoyishi bo'lgan. Odamlar Tolibon hukumatiga qarshi norozilik namoyishiga chiqqa, ularning talablari nima edi?
Sadriddin, bilasiz, Kobulda toliblar buni kelganidan taqriban 2 hafta o'tyapti. Ertaga 2 hafta to'ladi menimcha. Mana shu 2 haftadan beri bu yerda davlat yo'q, hukumat yo'q, hukumat davlat idoralari ishlamaydi, banklar ishlamaydi, xalqqa hech qanday xizmat ko'rsatilmaydi. Bu masala aholini, ayniqsa shu shaharlarda yashayotgan aholini jiddiy tashvishga qo'ygan, ayniqsa davlat ma'murlarini, davlatdan oylik oladigan shaxslarni qandaydir tashvishiga sabab bo'lgan. Bu masala odamlarning har kuni noroziligini oshib borishiga ham olib kelmoqda. Kobul shahrida bugun norozilik namoyishi o'tkazildi. Ular asosan davlat ma'murlari, o'qituvchilar, shu davlatdan oylik oladigan shaxslar, qolaversa ojirlar, o'sha turli kasb egalari, bular banklar faoliyatini boshlasin, biz banklardan pulimizni olishga majburmiz. Bizning hayotimiz qiyin o'tayapti, ro'zg'orimiz bizni qiynayapti degan mavzularni chor qilib, toliblardan, o'sha toliblarning islomiy amoratidan bu masalani tezda hal qiling degan chorlar bilan ko'chalarga chiqib yurdilar va bizning haqqimizni inobatga oling, haqqimizni vaqtida to'lashga siz mas'ulsiz, javobgarsiz degan gaplarni aytib chiqdilar va toliblar ham bir necha kundan beri mana bugun ertaga banklar faoliyatini boshlaydi, banklar darvozalari ochiladi degan xabarlarni berib kelmoqdalar, ammo umuman olganda Afg'onistonda faoliyat olib boradigan, o'tmishda faoliyat bo'lgan banklarning hammasi ham o'z ishini qayta boshlamagan. Faqat 2 kun oldin o'sha davlatning markaziy banki va o'sha davlatga tegishli Kabul bank degan bank faoliyat boshladi degan xabarlar chiqdi. Bir kun faoliyat qilganida o'sha har bir kishiga bir 20 ming yo qandaydir 30 ming afg'oni pul to'lashga qodir bo'lgan. Keyin undan keyin boshqa banklar ham nima desam, hanuz darvozalari yopiq, ishlamayapti.
Shunaqa, mana Birlashgan Millatlar Tashkilotining va Qochqinlar agentligining bergan ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistondan 500 mingdan ortiq oila o'z uyini tashlab ketishini bildirgan ekanda, 558 ming kishi deyapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston aholisini juda katta bir inqiroz kutyapti, ham iqtisodiy inqiroz, ham siyosiy inqiroz degan bir ma'lumotlar bergan, bayonotlar bergan. Xalqning umidi qanday? Masalan, ertaga mana qish kelyapti, bu yoz ham tugadi. Xalqning bir nima dedi? Bug'doyi bormi yoki bir zaxirasi bormi? Ahvoli qanday?
Sadriddin, haqiqatan ahvol yaxshi emas umuman olganda Afg'oniston bo'yicha. Bu yil qurg'oqchilik edi Afg'onistonda. Birlashgan Millatlar tashkiloti ham mana yaqinda Afg'onistonda kamida 14 million kishi, ya'ni Afg'oniston butun aholisining 3dan 1 qismini jiddiy ocharchilik tahdid etayapti degan xavotirlarni bildirdi va biz Afg'oniston xalqiga yordam ko'rsatishga tayyormiz, qandaydir insoniy gumanitar yordamlar yetkazishga tayyormiz, ammo keyingi voqea hodisalar bizni ham qo'limizni qandaydir boylab qo'ygan. Afg'onistonga havo orqali shoshilinch yordam yetkazishga imkon topmayapmiz. Faqat yaqinda mana Pokiston orqali bir kam miqdorda oziq-ovqatlarni Kobulga, Afg'onistonga yetkazishga ulgurdik, ammo bu masala jiddiy bir shaklda hal bo'lmasa biz ham qiyin bir vaziyatga tushib qolamiz. Afg'oniston xalqini jiddiy xavotirlar qandaydir mushkullar tahdid etadi deydilar. To'g'ri, haqiqatan Afg'oniston shaharlari umuman olganda o'sha katta shaharlar, ayniqsa Kobulni har yoqi o'sha ichki muhojirlardan to'lib yotgan. Yaqinda o'sha xalqaro muassasalardan biri Afg'oniston dunyo bo'ylab ichki muhojiri ko'p bo'lgan birinchi mamlakat deb e'lon qildi. Haqiqatan ham shunday. Mana shu keyingi urushlar xalq aholini o'sha ham atrof mintaqalardan, shaharlardan o'z uylarini tashlab qochib chiqib, jonlarini olib qandaydir xavfsiz mintaqalar, o'sha shaharlar markazlariga kelib joylashishga majbur bo'lgan. Mana shu Kobulning ko'chalariga yursangiz, nimada xiyobonlar, mana shu yo'llarni atrofida, daraxtlarni ostida shu atrofdan qochib kelgan muhojirlarni, oilalarini ko'rishingiz mumkin. Ular hammasi mana shu qandaydir chodirlar ostida bir og'ir vaziyatda hayot kechiradilar.
Tushunarli. Rahmat. Qobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bilan suhbatimizni tingladingiz. Ismat aka, o'zingizga ehtiyot qiling, oilangizga ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Rahmat.
Sog' bo'ling. Tashakkur.
Kunning muhim voqeasi.
Kobul aeroportidagi portlash qurbonlari soni 100 dan oshdi. Evakuatsiya davom etadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Payshanba kuni Kobul xalqaro aeroporti kirishida yuz bergan ikki portlash natijasida halok bo'lganlar soni 100 kishidan ortgan. Kobul shifoxonalaridan olingan eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, kamida 90 nafar afg'on halok bo'lgan, 150 nafarga yaqin odam jarohatlangan. Avvalroq yana bir Amerika askari olgan jarohatlari natijasida vafot etgan. Shu tariqa Kobul aeroporti kirishini qo'riqlab turgan AQSh askarlari orasidagi talafotlar soni 13 kishiga yetgan. Bu Amerika qurolli kuchlari so'nggi bir necha yilda bir vaqtning o'zida bergan eng ko'p qurbondir. Jarohatlangan 18 AQSh harbiysi hodisa joyida evakuatsiya qilingan. Ikki xudkush hujumchi aeroport kirishida navbatda turgan olomon va aeroport yaqinidagi mehmonxona oldida o'zini portlatgan. Portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi zimmasiga olgan. Afg'onistondagi IShID Talibonga dushman va o'tmishda toliblarga qarshi terror hujumlarini sodir etgan. Prezident Bayden terror hujumlari yuzasidan Oq uyda bayonot berdi. U halok bo'lgan Amerika askarlarini qahramonlar deb atadi va Qo'shma Shtatlar portlashlar uchun mas'ullarni topishi va muqarrar jazolashini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Pentagonga Kobuldagi hujumni sodir etgan islomiy radikallarga zarba berish bo'yicha reja ishlab chiqish topshirilgan. Men o'z qo'mondonlarimga IShID X aktivlari, rahbariyati va obyektlarga zarba berish bo'yicha operativ rejalar ishlab chiqishni buyurdim, dedi AQSh prezidenti. Bayden Kobuldan odamlarni ko'chirish davom etishini va amerikalik harbiylarni 31 avgustga qadar Afg'onistondan olib chiqib ketish rejasi qayta ko'rib chiqilmasligini aytdi. Terrorchilar AQShni o'z missiyasini to'xtatishga majbur qila olmaydi, urg'uladi Oq uy rahbari. Amerika harbiylari Kobul aeroportida AQSh va boshqa davlatlar fuqarolarining Afg'onistondan evakuatsiya qilinishini ta'minlashmoqda. Baydenning so'zlariga ko'ra, 15 avgustdan beri 100 ming nafardan ziyod kishi ko'chirilgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Kobuldagi terroristik hujumlarni qoraladi va evakuatsiya amaliyotining muvaffaqiyatini ta'minlash uchun joylarda xizmat qilayotganlarning qahramonona sa'y-harakatlarini alohida qayd etdi. Fransiya ishni oxiriga yetkazadi, deya ta'kidladi u. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanches ham hujumlarni qoraladi va ispan hukumati ushbu teraktlardan keyin ham Afg'onistondan mumkin qadar ko'proq odamlarni olib chiqib, xavfsiz joylarga yetkazishga harakat qilishini bildirdi. Avstraliya va Norvegiya o'z fuqarolarini Afg'onistondan ko'chirish ishlarini vaqtincha to'xtatdi. AQSh Kongressida Kobul aeroportida yuz bergan terakt oqibatida amerikalik harbiylar halok bo'lgani uchun mamlakat prezidenti Jo Bayden va uning ma'muriyati vakillarini javobgarlikka tortishga chaqiriqlar yangramoqda. Vakillar palatasidagi respublikachilar yetakchisi Kevin Makkarti spikerni ta'tilga chiqqan parlament a'zolarini chaqirib olib, Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun shoshilinch sessiya o'tkazishga chorladi. Respublikachilar Kobul aeroportidagi terroristik xurujlar, jumladan AQSh rahbariyatining noto'g'ri qarorlari tufayli sodir bo'lgan deb hisoblashadi. Dushmanlarimiz qo'shinlarni olib chiqib ketishdagi palapartishlikdan foydalanib qoldi, dedi Makkarti.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Kuch ishlatar tizim vakillariga daxldor qonun loyihasi deputatlar e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek neftgaz tizimida misli ko'rilmagan talon-taroj kuzatilayotgani aytilmoqda. Amir qarorgohi xarob ahvolga kelib qolganiga rasmiy munosabat bildirildi. Birinchi xonimning jiyani Diyora Usmonova shaxsiy prinsip haqida so'zlab berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Deputat: "Hozir ichki ishlar xodimlariga qarshilik uchun jazoni kuchaytirishning vaqti emas. O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlari, Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va boshqa hokimiyat vakillarining o'z xizmat burchini bajarishiga qarshilik ko'rsatganlik yoki to'sqinlik qilganlik uchun jazo keskin kuchaytirilishi mumkin. Jinoyat kodeksiga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasida ana shu jihat ta'kidlangan. Ayni chog'da mazkur loyiha deputatlarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Nazarimda respublikamizda ichki ishlar organi xodimlari xatti-harakatidan kelib chiqsak, bu loyihani qabul qilish biroz erta deb o'ylayman. To'g'ri, ijobiy ishlar ham olib borilmoqda, lekin bugungi kunda ichki ishlar tizimidagi islohotlar o'z nihoyasiga yetmagan. Barchangizga ma'lum, ijtimoiy tarmoqlar orqali ichki ishlar xodimlarining xatti-harakati bilan bog'liq salbiy holatlar kuzatib boryapmiz. Bunday holatda mazkur qonunni qabul qilish teskari natijalarni berishi mumkin. Shu bois ichki ishlar tizimini bu sohaga adashib kelib qolgan va o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalagandan keyin ushbu qonun loyihasini qabul qilsak maqsadga muvofiq, deydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev. Boshqa bir deputat Shuhrat Polvonovning ta'kidlashicha, mazkur qonun loyihasi bilan bir tarafning javobgarligini kuchaytirish o'ylanyapti. Biz hozir qarshilik ko'rsatgan tarafning javobgarligini oshirishni o'ylayapmiz. Lekin noqonuniy harakat qilgan ichki ishlar xodimi javobgarligi qayerda qoladi, deydi Polvonov. Mahalla nashri ham ichki ishlar xodimlari ishtirokidagi noxush holatlar bo'yicha tizim mas'ullari tomonidan asosli izoh yoki batafsil bayonot berilmasligiga e'tibor qaratgan. Agar fuqaro noqonuniy harakat qilsa, bir kunda jazolab televiziyaga olib chiqilib, uzr so'ratilyapti. Nima uchun mansabi doirasidan chetga chiqqan yoki vazifasini suiiste'mol qilgan mansabdorga chora ko'rilmasligi kerak, deya mutasaddilarni savolga tutadi gazeta. O'zbek neftgaz tizimida talon-taroj avj olmoqda. O'zbek neftgaz tizimida talon-torojliklar avj olib, debitor qarzdorlik keskin oshib bormoqda. Minglab tonna benzin va dizel yoqilg'isi noqonuniy sotilayotgani mahsulot narxining keskin oshishiga ham sabab bo'lmoqda. Masalan, O'zbekistonda 2021 yil boshida AI80 benzin narxi 4000 so'm edi. Iyul oyiga kelib esa 6000 so'mga ko'tarildi. Bu 7 oy ichida benzin narxi 50% ko'tarildi degani. Narx ko'tarilishining sabablarini iqtisodchilar turli sabablar bilan izohlashi mumkin. Benzin narxining ko'tarilishiga yana bir yaqqol ko'rinib turgan omil borki, buni tan olmaslikning iloji yo'q. O'zbek neftgaz tizimidagi talon-tarojliklar, deb yozdi Rost24 nashri. Neft bazalari tomonidan iste'molchilarga yetkazib berilgan mahsulotlar bo'yicha debitor qarzdorlik joriy yil 1-avgust holatiga 171.9 milliard so'mni tashkil etgan. Birgina Jizzax neft bazasi debitorlik qarzining qariyb 50% umidsiz deb topilgan. Odatda korrupsiyaga moyil bo'lgan tashkilot va tuzilmalarda rahbarlar qancha tez almashgani bilan vaziyat o'zgarishi nima uchundir juda sust kechadi. Yangi amaldorlar ham mavjud vaziyatga ko'nikadi yoki tizimda jamoatchilik bilmaydigan yana qandaydir sir sinoat bor. Amaldagi rahbarlar aholiga tizimni qanchalik jozibador ko'rsatishga urinmasin, aslida ichidan tanazzulga botib borayotganini bilish uchun uncha katta salohiyat ham shart emas, deb baholaydi nashr O'zbek neftgaz tizimidagi vaziyatni. Buxoro amirining qarorgohi xarob ahvolga kelib qolgan. Navoiy viloyati Karmana tumani hududida Buxoro amiri Abdulahadxon tomonidan 1900-1905 yillarda barpo etilgan yozgi qarorgoh hozirda xarob ahvolga kelib qolgan. Mazkur xabar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining keskin tanqidlariga sabab bo'lgan. Navoiy viloyati turizm va sport boshqarmasi e'tiroz va tanqidlarga javoban Mirza Chorboq qarorgohini ta'mirlash 2021 yil dasturiga kiritilgani va ushbu maqsadda 3.1 milliard so'm mablag' ajratilganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, loyiha smeta hujjatlari tayyorlangan, yaqin kunlarda tender savdolari amalga oshiriladi. Amir Abdulahadxonning yozgi qarorgohi xarobaga aylangan haqida 2020 yilda ham aytilgan edi. O'shanda Madaniyat vazirligi obyektni 2021-2022 yillarda to'liq restavratsiya qilish rejalashtirilganini bildirgan. Abituriyentlar imtiyozdan foydalanish uchun propiskasini atayin So'xga ko'chirmoqda. Farg'ona viloyatining So'x tumanida yashovchi abituriyentlarga bakalavriat uchun alohida grant ajratilgan. Bu yerda doimiy yashamaydigan ayrim abituriyentlar esa propiskani shu tumanga o'tkazib, mazkur imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lgan. Bu haqda So'x tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayev Davlat test markazi direktori nomiga yozgan xatida ma'lum qilgan. Maktubda So'xliklarga ajratilgan grantlardan foydalanib qolish maqsadida abituriyentlar propiskasini atayin So'xga ko'chirayotgani haqida so'z boradi. Tuman rahbari Davlat test markazidan imtiyozlarni boshqa tumanlardan kelganlarga emas, aynan So'x yoshlariga berishni so'ragan. Tuman hokimi abituriyent imtiyozdan foydalanish uchun oxirgi 5 yilda So'xda yashagan bo'lishi kerak degan talabni kiritishni taklif qilmoqda. 2021-2022 o'quv yili uchun tasdiqlangan qabul parametrlariga ko'ra, xalq ta'limi va sog'liqni saqlash sohalarida kadrlarga ehtiyoj yuqori bo'lgan hududlarga grantlar ajratilgan. Shu jumladan So'x tumani yoshlariga sog'liqni saqlash va xalq ta'limi sohalari bo'yicha grantlar ajratilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.